Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labrīt, kolēģi! Tā, šodien finanšu komiteju vadīšu es, jo Āboliņa kungs atrodas ārlietu ministrijā sanāksmē. Es sapratu slēgta tipa, viņam bija obligāti jāpiedalās un līdz ar to tā. Un sākot finanšu komiteju, vai ir kādi priekšlikumi par darba kārtību, lūdzu? Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Man nav priekšlikums, man ir lūgums.
Jautājums varbūt.
Lūgums.
Jā.
Ja es varu, jā, saistībā ar finansēm un pašvaldības budžetu, tā tad runa ir par 24. Gada tā tad budžeta izpildes problēmu, kur pašvaldība ir pārsniegusi divos kodos izdevumus, tā tad bez budžeta grozījuma attiecīgiem, un es gribētu saņemt kopiju vai pārsūtīt šo te pašvaldības paskaidrojumu finanšu ministrijai par to situāciju, ja tas ir būtu iespējams.
Līdz komitejas beigām?
Ja nē, nē, nu vispār es gribu šādu, tā es pieļauju, ka arī citiem deputātiem tas varētu būt svarīgi šāda
bet
informācija.
Jūs vēlaties saņemt šo dokumentu, bet jā. Šeit mēs viņu neskatām,
ja? Nē, šeit mēs viņu neskatām, vienkārši par cik tas ir ņemot vērā to, ka šī ir finanšu komiteja, un tad es izsaku šādu te vēlmi, un lai tas nebūtu kaut kā, jā, man jāmēģina prasīt ārpus oficiālās sazīmes. Ja?
Es, Agri, vai jūs varat palīdzēt, vai Lita, ar Litu jāsazinās jebkā tur? Dzirdējāt, ko vajag?
Es apvainojos atkārtot jautājumu.
Nedzirdējāt, jā.
Jā, 24. Mans, tas bija mans jautājums. Lūgums 24. Gadā pašvaldība ir pārsniegusi pamatbudžeta izdevumus lielākus, tātad veikus nekā pašvaldības budžetā bija paredzēts, un es gribētu saņemt šo pašvaldības paskaidrojumu, kas
jā, Līta, lūdzu, nokomentē.
Nē, es rakstveidā.
Labdien. Mums vēl no termiņa viedokļa ir laiks, lai sniegtu šo atbildi. Manuprāt, tas ir marta mēnesī. Līdz ko būs sagatavota atbildi, mēs varam arī nosūtīt. Jā.
Bet
jā.
Lita, šobrīd nav tas dokuments, ja?
Atbildes vēstule vēl nav.
Vēl nav.
Mums vēl nav termiņš arī iestājies līdz ar to, ka no. Vēl ir laiks.
Tādā gadījumā paskaidrojums pēc būtības par šo jau situāciju, tas, ko jūs rakstīsiet paskaidrojumā. Šobrīd ir februāra beigas, nu, būtu jāspēj paskaidrot vismaz mutiski. Kā? Kādi? Nu, divi mēneši pēc budžeta izpildes beigām.
Es tikai neesmu šajā mirklī uzreiz gatava atbildēt.
Nu, šajā mirklī es nevaicāju, bet nu, es teikšu tā, pašvaldība ir pārsniegusi izdevumu sadaļā savus tēriņus, un divi mēneši pēc šī brīža, pēc 24. Gada beigām, jūs nevarat sniegt paskaidrojumu par to, kas ir noticis? Kurā brīdī tad to varētu saņemt? Cik mēnešus pēc
Lita, beigām? Kad tas datums varētu būt?
Man liekas, ka mums bija termiņš iedots 15. marts, bet nu katrā ziņā, nu, pēc tā, kā es plānoju to savu darbu, es biju plānojusi, nu, kad jā, ka pieņem budžetu, un tad mēs ķeramies tālāk un pārējiem darbiem, nu, tā secīgi.
Nu, taisnība sakot, es neesmu ministrija, mēs visi esam doma, kuriem pirmām kārtām tas būtu bijis jādara zināms arī bez šī te man lūguma, tā kā. Es tad lūkšu domas sēdē pie ziņojumiem, lūdzu uz to brīdi sagatavot šo te informāciju domē. Nesaistīti ir atbildi, tātad finanšu ministrija.
Tā, Lita, tad vienojamies, jā, uz domas sēdi. Nu, Aldi, mutisko informāciju, kā jūs gribat?
Nu, tas ir atkarīgs no tā, ko tas paskaidrums ietver, ja viņš ietver skaitļus, vai ko tam līdzīgi, protams, labāk būtu rakstiski, nevis, nu.
Sapratu, jā. Nu, Lita, sapratāt uzdevumu, jā?
Jā.
Labi,
jā,
paldies. Sapratu. Tā, vēl kādi jautājumi saistībā ar darba kārtību? Nav, jā? Tātad sāksim skatīt pirmo jautājumu par saistošajiem noteikumiem par aprūpes mājās pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. Ilze Kārklevalka, sociālā dienesta vadītāja, lūdzu.
Labrīt. Nepieciešams ir izdot jaunus saistošos noteikumus, jo Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlijas saistošie noteikumi numur 2 par aprūpes pakalpojumu bērniem ir zaudējuši spēku ar 2024. gada 4. decembri, jo tiesiskais regulējums, uz kā pamat izdoties saistošie noteikumi, ir zaudējuši spēku. Pakalpojumu nodrošināšanu no līdz šim regulē ministra kabineta noteikuma numur 316 noteikumu par asistentu, pavadoņu un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti. Saistošie noteikumi nosaka pakalpojumu saņēmējs, kuriem ir tiesības saņemt šo pakalpojumu aprūpes mājās pakalpojumu personas, kurām ir tiesības sniegt aprūpes mājās pakalpojumu, finansējuma avots un noteik arī pakalpojuma maksa par vienu sniegto pakalpojumu stundu, kas iepriekš bija noteikta ministra kabineta noteikumos numurs 316, bet ar 2024. gada 17. decembri ir svītrots šis punkts no šiem ministra kabineta noteikumiem, ka arī ir noteikta kārtība pakalpojuma pieprasīšanai, noteiktas arī nosacījumi, kas ir jānorāda iesniegumu un tam pievienojamie dokumenti, kā arī norādīts ir lēmuma pieņemšanas procesa, tā sagaitā nosakāmo aprūpes mājās piešķiramo pakalpojumu stundu skaits, aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanas nosacījumi, aprūpes mājās pakalpojumu pārtraukšanas kārtība, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība paredz saistošie noteikumi. Arī saistošajiem noteikumiem ir pievienot divi pielikumi, viens no pielikuma ir iesniegums, un otrs pielikums ir individuālo vajadzību un resursu novērtējums aprūpes mājās pakalpojumu personai bērnam jaunietim ar invaliditāti. Paldies.
Jautājumi?
Jā, es vēl informēšu, ka līdz 26. februārim arī notiek sabiedrības viedokļu noskaidrošana. Līdz šim priekšlikumu un ierosinājumu nav saņemts. Tā kā uz domas sēdi jau būs zināms, vai ir bijis kāds priekšlikums un ierosinājums neizdzīvotāju pusi.
Jautājumi lūdzu. Tā, Andis, lūdzu.
Labdien, Ilze. Jūs minējāt, ka tā summa no MK noteikumiem bija pazudusi, un šobrīd mums saistošos noteikumos ir 5,24 eiro par stundu. No kā tā summa šobrīd, uz ko viņi pamatojās?
Mēs saglabājām iepriekšējo stundas apmēru, ko noteica ministra kabineta noteikumi, un arī nesniedzam priekšlikumus, piemēram, palielināt summu, jo budžeta plānā jau bija iekļaut šī summa, kas vēl bija spēkā ministra kabineta noteikumos. Un tā arī pārsniedz nedaudz to minimālās stundas likmi 2025. gadam. Nu, finansiāli šobrīd nav iespējams arī palielināt.
Nē, bet ir kaut kāda minimālā vispār summa palikuša šobrīd?
Nu, no minimālās mēneša algas var reiķināt to stundas likmi. Mums nav noteikts pašvaldības stundas likmi, nosaka paši šobrīd.
Nu, un Ilze, cik tā būtu, ja būtu, piemēram, no minimālās algas? Neesat paskatījusies?
4,80 ar kaut ko.
Skaidrs, tad šobrīd šī ir mūsu izvēle noteikti 5,24.
Jā.
Ok, otrs jautājums bija par tām stundām mēnesī. Es tā skatos, ka labi līdz 25 stundām, tas ir 13,5 punkts es skatos. Jā. Līdz 25 stundām mēnesī vienreizējiem pasākumiem, ok, un tad tās 40, 60, 80, 160 stundas, bet kur paliek tie bērni, kuri neapgūst izglītību veselības stāvokļa? Veselības stāvokļa dēļ.
Pats pēdējais punkts līdz 160 stundām tur ir, kad persona iegūst iestādi vai neapmeklē izglītības iestādi klātienē veselības stāvokļa dēļ, neturpina šīs mācības. Un likumiskie pārstāvji strādā pilna darba slodzi. Mēs vērtēsim šos bērnus, jauniešus, Tāpēc ir arī izstrādāts šis otrais pielikums, lai mēs saprastu, ko dar. Tas pēc būtības tā saprašana ir līdz tam, ka to maksimālo stundu skaitu piešķir tajā situācijā, kad bērns vai jaunietis veselības stāvokļu dēļ uzturās tikai nu, mājās viņš var uzturēties, un viņa likumiskie pārstāvi strādā pilnu darba slodzi.
Bet paliek nosacījums, ka viņam vienalga ir jābūt reģistrētam kādā izglītības iestādē?
Nē, viņš arī var nebūt reģistrēts, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē.
Neapmeklēt izglītības iestādi klātienē. Bet viņš var nebūt nevienā izglītības iestādē arī.
Nu, tur ir un mācības neturpina veselības stāvokļa dēļ.
Un mācības neturpina, jā, tālāk netika. Jā.
Ja mēs paskatāmies otro pielikumu pašu pēdējo to punktu.
Ok, paldies.
Tā, Ilze, es vēl gribētu pajautāt par šo te septīto punktu, kur ir tas izcenojums, iekļaujot visus nodokļus. Drusku izstāstiet šo te momentu.
Jā, šī pakalpojuma stunda, kas tiek maksāta 5,24, ir ietverts gan darba devēja, gan darba ņēmēja nodoklis.
Tajos 5 eiros, ja? Jeb kā?
Tās 5 eiro,
24 centi,
ir pilnīgi visi nodokļi, jā.
Tas nozīmē, ka to daļu nu, jūs atskaitat no tās summas, jeb kā tad doma?
Nē.
Pagaidu, nu, lai viņi izstāsta.
No šajā summā ir iekļaut arī visi nodokļi, un tad, kad ir samaksāta visi nodokļi, tad atlikušā summa tiek samaksāta
nu, tā darba. Ir, tā ir, Andi, jā. Skaidrs sapratu. Nu. Tā vēl jautājumi.
Ilze, vai tad aprūpas mājās pakalpojums niedzējis jums neslēdz līgumu un nepiestāda rēķinu, kur jūs apmaksājat?
Mums ir divējādas situācijas. Mums ir šīs pašnodarbinātās personas, kurš ir reģistrējušās vidā valsts ieņēmuma dienestā, un kuras apņemās pašas no šīs summas samaksāt šos nodokļus. Un tad mums ir arī šie uzņēmumu līgumi, un tas nozīmē to, ka pašvaldība par viņiem apmaksā arī reizē visus nodokļus, un pakalpojums sniedzējs saņem summu pēc nodokļus nomaksas. Tāpēc arī budžetā ir divi kodi, kurās mēs plānojam naudas.
Tā kā ir.
Gan pie šiem uzņēmumu līgumiem un pie pašnodarbinātiem.
Praksē ir abejādi.
Abejādi, abi līgumi mums praksē strādā.
Tā jautājumi, es saprotu, Aldis cēlu roku, jā, lūdzu.
Jā, man pāris lietas manai sapratnē. Tātad viena lietā, 25. Gada budžetā mēs šim pakalpojumam esam paredzējuši kaut kādu naudu daudzumu jau. Ja?
Jā, mēs esam plānojuši, un tāpēc arī tā stundas likme ir 5,24 eiro, kas bija jau spēkā arī 24. Gadā, un uz 25. Gadu ir nauda jau ieplānota.
Skaidrs, labi, un tas kopējais, nu, tā kā paredzētais naudas daudzums uz šo brīdi.
Jā, nu, tur ir, tā kā minējām, ir tie šie pašnodarbinātie līgumi, nu, kur apņemās paši, tur mēs esam plānojot 25 152 eiro, uzņēmumu līgumiem kodā 1150.1, kas ir izmaksāts 57 000 eiro, un 1210.1, kas ir nodokļu puse, tā ir 13 446 eiro.
Jā.
Vērā ir ņemts iepriekšējā gada izpildes. Nu, pēc iepriekšējā gada izpildes, un šobrīd faktisku pakalpojumu saņēmumu skaitu.
Un šis ir pilnībā apmaksāts no pašvaldības budžeta. Šeit nav nekādu.
Nē, šis ir pakalpojums, ko arī ministra kabineta noteikuma numurs 316 paredz, kad 50% ir valsts līdzfinansējums. Katru mēnešu līdz 10. Datumā mēs sniedzam valsts kasē atskaits, un mēs saņemam 50% no izmaksāto summu. Tā kā atskaits.
Skaidrs.
Kompensācija.
Un tā valsts kompensācija nav piesaistīta ne pie kāda šī te, nu, stundas izmaksām, jā, ko pašvaldība nosaka 50%
valsts apmaksāja par gadījumā.
Skaidrs, labi, paldies, tā viena lieta. Otra lieta ir, Nu, skatos, sestajā punktā ir paredzēta tad, šo te pakalpojumu tiesīga sniegt persona, kura ir atbilstoša izglītība. Nu, tā tad viens no kritērijiem varētu būt, ka ir atbilstoša izglītība. Kas ir šīs atbilstošās jūs izpratnē atbilstošās izglītības, kad varētu, nu, tā kā...
Nu, tā ir pirmā līmeņa aprūpētājs, sociālais aprūpētājs, ko var iegūt arī Jūrmalā, un šie var arī būt šie aprūpētāji kursi, ko apgūst NVA, nodarbinātības valsts aģentūrā ir šie aprūpētāji kursi.
Tā tikai šāda profesija, piemēram, ārsts parastais?
Nu, tur ir arī paredzēts, ka ar personīgā pieredze ir bijusi darbā ar šiem bērniem, kad drīkst.
Jā, bet, nu,
mēs
kā,
arī ņemam, kad ir ārsts vai pedagogs un
ja ir
personīgā pieredze darbā ar personām ar invaliditāti, tad mēs arī pieņemam, ka viņš ar sniegto pakalpojumu.
Nu,
viņiem vēl ir nosacījums, ka viņiem arī ir jābūs bērnu speciālās zināšanas par bērnu tiesību aizsardzību.
Un jūs kaut kā varat novērtēt šo te tajā brīdī, kad slēdzat līgumu, jūs varat novērtēt personīgo pieredzi?
Ja mēs vērtējam darbinieks veic pārunas. Un biežākā situācija un pieredze šobrīd ir tā, ka šie aprūpētāji ir ģimenei tuvi cilvēki, bet kuri nedzīvo vienā mājsaimniecībā.
Jā, un tad, kad jūs šo izvēli izdarat, viņa tiek kaut kādā veidā dokumentēta vai...
Nu, viss sākās ar to, kad personas rakstīja iesniegumu, un iesniegumā norāda arī šī vēlamā aprūpētāja vārdu kontaktus. Vārdu uz vārdu, tad arī nāk un izrunās situāciju un tiek arī aizpildīts otrais pielikums, plus sarunas apraksts, kas tiek ievietots klientu vietā.
Skaidrs, paldies. Tad jautājums ir par to, devītais punkts ir nu, tātad, par iesniegumu, no kā tas viss sākās, un tātad tur ir piecas opcijas, kā to dara. Pirmkārt, manuprāt, tāds vispār īsti nebūtu jānorāda, jo visticamāk tur ir tas pats iesnieguma likums, kas jau pasaka viss, izsmeļoši izsaka visus veidus, kā pašvaldībā ir jāpieņem šāda te ziņas, bet katrā ziņā 9.2 punkts atsevišķi norādīts rakstveidā, visticamāk būtu svītrojams, jo nu, ir, nu, faktiski ir viss divi varianti, tikai mutvārdos vai rakstveidā, trešā jau nav. Arī 93, 94, 95 ir joprojām rakstveidā, pašsaprotami.
Mēs šos punktus noformulēsim vienā.
Jā, es nezinu, vai jūs dzirdējāt, bet kolēģi juridiskā, no juridiskā departamenta apsolīja pārskatīt šo te, nu, vienkārši nerakstīt to, ko var nerakstīt. Un pēdējā lieta ir, mēs ierasti saistošos noteikumos nepievienojam veidlapas dažādu iemeslu dēļ, vai šeit par to ir kaut, nu, kaut kāda bijusi, kaut kāda saruna par to, kādēļ viņas ir jāapstiprina kā saistošo noteikumu sastāvdaļu.
Vai tādas sarunas nav bijušas, kāpēc viņas nebūtu jāpievieno?
Jā, es nu, tā kā varētu ieteikt apdomāt, vai tas ir nepieciešams pievienot veidlaps, kuras var mainīties, nu, būtībā arī neliela iemesla dēļ, ko jūs drīkstat darīt paši, bet ja jūs pievienojat saistošiem noteikumiem, tad automātiski veidlaps, jebkur izmaiņa prasīt domas lēmumu, kas īsti nav nepieciešams, nu, tādu vispār zinām gadījumu dēļ. Un vēl viena lieta ir... Attiecībā uz paskaidrojumu rakstu, tur viens, divi punktā, nu, tās problēmas raksturojumā ir minēts, ka tals novada iedzīvotiem nav pieejama pārskatām un saprotama informācija par šī te pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Kādā veidā saistošie noteikumi nodrošina pārskatāmāku un saprotamāku informāciju nekā tā ir bijis līdz šim?
Teikti ir runa par ministra kabineta noteikumiem 316, kur regulē šo pakalpojumu saņemšanu. Tur ir tā ļoti vienkāršoti, kad ir piešķirams šāds pakalpojums, tur ir vecuma grupa norādīta, no kura līdz kuram ir tiesības saņemt ar šo īpašo kopšanu, kā arī šī stundu skaita. Un izstrādājot šos saistošajos noteikumos, mēs varam pamatot vismaz cilvēkiem saprotamā veidā stāstīt, pieņemsim, kāpēc jūsu bērnam ir 25 stundas piešķirams, un kāpēc jums ir 60, un tā tālāk, tas ir tas skaidrošais darbs, jo iedzīvotāji šobrīd tas, kas, ko regulē ministra kabineta noteikumi, tur ir tikai stundu skaits. Tur nav tas pamatojums, kā es regulēju šo stundu, ka es vai samazinātu vai iedot maksimumu. Tur ir līdzi. Nu, vai ir mums to izvērtēšanas instrumentu, lai mēs regulētu un lai viņš būtu pārskatāms un mērķiecīgi piešķirt šis pakalpojums?
Nu, protams, jā, saistošie noteikumi regulē kādas lietas, ko pašvaldībā ir jāregulē, bet nu, viņš katrā ziņā neveic skaidrošanas darbu saistošie noteikumi, normatīvas akts. Un šajā gadījumā tās ir piecas lapas, kur es par, nu, teiksim tā, nu, vienkārši no pakalpojuma saņēmēja viedokļa pārskatām un saprotam, nu, par to mēs šeit arī, es domāju, ka īpaši nevarētu runāt. Tas ir instruments jums, un tas ir pamats jums pieņemt lēmumu, bet problēma par saprotam informāciju, nu, mēs varētu mēģināt pārbaudīt, vai šie saistošie noteikumi šo informāciju pasaka skaidri. Nu, jā, tas droši vien pie mani viedokļa drīzāk nekā pie jautājuma. Šo...
Nē, mēs pārskatīsim, varbūt, ka tiešām ir precizējums arī šis punkts.
Jā, labi. Paldies.
Tā, vēl jautājumi, Andis, lūdzu.
Man vēl viens jautājums par,
Antra, tūlīt tev ar.
Par 14.1.2 aprūpas mājas pakalpojumu saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par 2 gadiem. Kāpēc tas termiņš 2 gadi?
Tāpēc, ka tas ir arī nepieciešams mums, lai mēs saprastu pakalpojumu saņēmēju šo, vēl plus tas, ka ir bērnu tiesība aizsardzības kursi jāapgūst, un mēs šobrīd līgumā liekam, ministra kabineta noteikumi par šiem kursu apgūšanu nosaka, ka viņš ir pēc 2 gadiem ir jāatjauno. Un tas arī ir tāds izsakojamības fakts, ka cilvēkam šie pakalpojums niedzējumi šobrīd ir situācija, ka pašam ir jāuzņemās šī kursu apgūvi pēc 2 gadiem, un tad arī tāda izsakojamība. Nu, arī terminēt, lai mēs arī skatītos uz par, kas notiek. Un arī novērtēt pakalpojumā saņēmē apmierinātību. Nu, kaut kāda data arī par to visu ir jāskatās, ko nav. Kas notiek ar šo pakalpojumu piešķiršanu. Un pieņemsim, ja nākotnē pašvaldībā ir iespējas, piemēram, arī padalināt to šo pakalpojumu piešķiršanas spumu.
Nu, būtībā tas ir jūs izvēlēts termiņš, lai jūs paši kontrolētu, kas šajā saimniecībā notiek.
Jā, jā.
Bet tas nav, pareizi sakot, pakalpojumu saņēmējiem.
Ir... To neregulē, ja domājam par to, ka augstāk stāvuši normatīvais akts regulē šo periodu.
Bet jebkurā gadījumā pakalpojumu saņēmējiem ir iespējas rakstīt jaunu iesniegumu un turpināt saņemt pakalpojumu pēc jūsu atkārtotas izvērtēšanas.
Jā, protams.
Skaidrs. Paldies.
Tā, Antra, lūdzu.
Brīt, man jādi jautājums uzdedināja vēl precizēt 6-2 punktu par tām izglītībām. Kuriem ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti vai atbilstošu izglītību. Tas nozīmē, ka viņš var iesniegt kādas rekomendācijas, piemēram, cilvēks, ar kuru grib slēgt līgumu, un viņam var nebūt atbilstoša izglītība, un vēl par to izglītību, vai pietiek arī ar kursiem, bet jūs minējāt pirmā līmeņa izglītība, un ja pietiek ar kursiem, tad no cik stundu kursi?
Nu, tā doma, es pārtaušu, tā doma ir tāda, ka, ja arī cilvēkam ir šī izglītība, mēs, protams, sakam, jā, bet, nu, es jums pēc praktiskās pieredzes varu teikt, ka šajā pakalpojuma nodrošināšanā ir visbiežākas situācijas, ka ir šī personīgā pieredze un šie apgūtie kursi. Šeit nav, nu, mēs skatāmies, un tur arī pēc būtības, tāpēc ir darbinieks, kurš vērtē, kurš arī uzdod šos jautājumus par šo pakalpojumu nodrošināšanu kā tādu.
Antra, saņēmāt atbildi? Uh-huh. Tā, vēl kādi jautājumi? Nav vairāk. Ko daram, Aldi, ar to 9. punktu? Tas būs kā tehnisks labojums saistošajos noteikumos.
Nu, es domāju, ka Diāna piefiksēja to ideju.
Nu, kā tehnisks labojums, jā. Jā, salabosiet, jā? Uh-huh. Tā, vēl nav priekšlikumi, nav viedokļi, lūdzu, Aldis gribēja, jebkā, nē. Nu, viedokļi arī nav. Uzsāksim balsošanu. Tā, slēdzu balsojumu, 12 par, pret nav, atturas nav. Tātad jautājums tālākai izskatīšanai tiek virzīts uz domas sēdi. tā laikam, jā. Tā, otrais jautājums par izglītojamo izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, ziņo Uldis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts par izglītojamo izmaksām Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Un tad šis lēmuma projekts ir saistīts ar to, kā mēs veicam un saņemam norēķinus ar citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem, tad par izglītojamo izmaksām izglītības iestādēs gan Talsos, gan, nu, gan arī pēc, gan Talsu novadā, gan arī līdzīgi lēmumi ir no citiem novadiem, kad mūsu deklarētie bērni mācās citās pašvaldībās, bet šis lēmums ir par tiem, kuri, kur citu novada bērni mācās pie mums mūsu izglītības iestādēs. Un tai pašā laikā ir arī otrais pielikums, kurš sevi ietver to summu, ar kādu mēs norēķināmies ar privātajām izglītības iestādēm. Šinī brīdī tā ir Talsu kristīgā vidusskola, tad kur mēs šo te samaksu veicam zemāko izmaksu apmērā, kādi Talsu pilsētā, neieskaitot līdzfinansējumu bērnu brīvpusdienām 1. 4. Klasei, jo šo līdzfinansējumu bērnu brīvpusdienām 1. 4. Klasēm kristīgai vidusskolai mēs veicam atsevišķi tanī brīdī, kad tiek veikts norēķins kopumā par brīvpusdienām, tad, kur ir 50% valsts finansējums un 50% pašvaldības līdzfinansējums. Šādi te lēmumi mums ir divreiz gadā, kas ir pēc stāvokļu, naudas plūsmas stāvokļu iepriekšējā gadā, tad šī gadījumā 24. Gadā. Un tad tiek aprēķināts par laika periodu no 1. Janvāra līdz 31. Augustam, un pēc tam var būt korekcija atkarībā no bērnu skaita, kāds ir uz 1. Septembri, tad līdz ar to korekcija no 1. Septembra līdz 31. Decembrim. Tad faktiski šādi lēmumi var būt vai nu viens vai divi gadā. Mums parasti viņi ir divi gadā, kad ir tātad par šo pirmo posmu un otro posmu. Un šobrīd tātad ir sagatavots lēmuma projekts par izmaksām, kuras mēs piestādīsim citām pašvaldībām no 25. Gada 1. Janvāra līdz 25. Gada 31. Augustam. Tad, kā es minēju, naudas plūsma 24. Gadā pret šī brīža skolēnu skaitu uz 1. Janvāri. Un tā tad lēmuma projekts līdz ar to satura divus punktus, kur pirmais ir apstiprināt izglītojamo izmaksu Talsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs periodam no 1. Janvāra līdz 31. Augustam saskaņā ar pirmo pielikumu, kas tā tad ir tas, ko mēs piestādīsim citām pašvaldībām par bērniem, kuri mācās mūsu novada skolās, bet deklarēt citās pašvaldībās. Un otrais pielikums savukārt ir mans pieminētais, kādu summu par vienu bērnu, kurš mācās privātajā izglītības iestādē šī gadījumā kristīgā vidusskolā, mēs sektu šī brīdī tad kristīgai vidusskolai tad par vienu bērnu mēnesī. Nu, vidēji kristīgā vidusskolā aptuveni ap 300 bērniem mēs sedzam katru mēnesi šo te uzturēšanas maksu. Tad lūgums apstiprināt, lai varam slēgt savstarpējo norēķinu līgumus un gan ar citām pašvaldībām, gan arī Talsu novada kristīgo vidusskolu.
Viss Uldi?
Jā, jā.
Jā, paldies. Tā jautājumi. Aldis, lūdzu.
Man šai saistībā ir viens jautājums par to, kā tiek aprēķināt šī te maksa iestādē, kurā ir gan pirmskola, gan, piemēram, arī pamatskola.
Tad, tā kā mums uzskaite šajās te izglītības iestādēs nav atsevišķa par bērniem, līdz ar to mēs šajās te izglītības iestādēs uzskaite veicam kopā, Un tātad šie bērni gan skolas vecumā, gan pirmskolas vecumā mūsu izglītības šādās izglītības iestādēs izmaksā vienādu summu, jeb tātad summu, kur mēs piestādām citām pašvaldībām, ir nu, vienāda apmērā, gan par pirmskolas, gan skolas vecumu bērnu. Nu, līdz ar to, ja mēs pieņemsim skatīt kaut kā salīdzinoši starp izglītības iestādēm, tad tie droši vien nebūtu objektīvi salīdzināmi lielumi nu, tādā tiešā veidā. Nu, ja mēs gribētu vērtēt savu skolu, teiksim, tās tīrās izmaksas uz vienu bērnu pirmskolā un skolā. Bet tad mums ir vienā ciparā skolēns un bendārs bērns, bendārs vecuma bērns, pirmskolas vecuma bērns izmaksā vienādi vienā iestādē.
Nu, ja mēs ņemam, piemēram, Stendas pamatskolu, vai ne?
Jā.
Kur es, cik saprotu, šī ir situācija, kurā vienas izmaksas ir šīs te... Šī situācija ar vienā iestādē esošiem gan pirmskola, gan pamatskola. Šeit ir minētas tātad Stendas pamatskola 181. Es saprotu, ka tie ir visi bērni kopā?
Tie ir visi, tie ir gan skolas, gan pirmskolas vecuma bērni.
Bet tas īsti neatbilst mērķim noteikti, cik maksā bērns viens pamatskolā?
Nu, ja mēs tieši skatītu par pamatskolas izmaksām, tīri šajā te izglītības programmā, šajā vecumposmā, tad nē. Tas ir tas, ko es minēju. Jā. Ja mēs vēlētos, pieņemsim, salīdzināt Sabils pamatskolu ar Stendas pamatskolu, kur Sabils pamatskolā ir 1.–9. klase Stendē, tātad ir gan pirmskola, gan 1.–9. klase, tad nu, tie ir salīdzināmi, viņa objektīvi nebūtu salīdzināmi, teiksim, šie cipari, lai mēs varētu veikt kaut kāda veida analīzi, pieņemsim par to, kur skola maksā, bērns maksā izmaksas, pareizāk sakot, ir lielāks vai mazāks. Tad šādiem aprēķiniem, šādām, analīzēm, nu, droši vien, ka šie cipari nebūtu īsti objektīvi, ko izmantot.
Bet arī savstarpēju norēķinu gadījumā, jo mēs tiem ieskaitot pamatskolas audzēkņa izmaksās izdevumus, kas attiecās ne tikai uz pamatskolu.
Un otrādi, jā.
Jā, bet arī tas, nu, faktiski nav. Cik mums ir šāds iestādes, kurās mēs nevaram precīzi nodalīt pamatskolas sadaļu no citu?
Nu, tātad...
Iestāžu atrašanās, piemēram, ir jau arī tādas iespējams vietas, kurās ir vēl kāda iestāde, kas patērē tos pašu resursu.
Nu, tātad šīs iestādes mums ir Stendas pamatskola,
jā.
Lauciens pamatskola, Lībaga sākumskola, Puņa sākumskola, daļēji pat arī Rojas vidusskola, jo Rojas vidusskolā ir sešgadīgie, un tas ir arī viss no skolām tieši.
Tad faktiski nu, gandrīz puse, neteiksim, bet trešdaļa no šīm te mācību iestādēm nevar precīzi pateikt, cik izmaksā viens izglītojamais pirmsskolas vai pēcpirmsskolas.
Nu,
man
jā.
Šāda situācija nebūtu kaut kādā veidā gada no gada redzot šo te visu, nebūtu kaut kā jāmēģina tomēr saprast
tātad...
un nodalīt.
Droši vien, kad liederīgi ir saprast mērķi, kāpēc to darām.
Lai noteikti viena.
Jā, tad ja mērķis ir saprast priekš mums šīs izmaksas, tad, kā jau es minēju, šie aprēķini nedar, tad ir jāveic grāmatvedībā nedaudz cita veida sadalījums un izmaksas. Savukārt, ja mēs viņus piemērojam savstarpējos norēķinos, tad mēs viņus šādā te veidā arī izdalām. Tad tas nozīmē, ka mums, lai mēs precīzi varētu darīt, tad mums ir precīzi arī jāuzskaita atsevišķi pirmskolas
izdevumu.
Un,
jā, nu, tas ir tas, par ko es saku. Es vaicāju, vai tas nebūtu jādara, jo arī savstarpējos norēķinos tomēr būtu pareizi norādīt tās izmaksas, kuras mēs prasām par konkrētu tātad mācību procesa nodrošināšanu, nevis visas, kas tajā mājā pienākās un teritorijā un apkārt esošajās visās lietās, nu, vai tas nebūtu jādara, ja mēs gribētu kaut kā ievērot, nu, saukt to, kas ir. Jo šobrīd sanāk, mēs sakām, Stendas pamatskolā bērns maksā, piemēram,
Stenis pamatskola maksā tik un tik, labi zinot, ka tas nav pamatskolas bērns. Mēs nevaram šajā situācijā turpat nav nojauts, cik daļa no tās tām izmaksām ir uz skolu, cik ir uz bērndārus. Vismaz es šobrīd neredzu, vai tā ir puse, vai tās ir tā ir trešdaļa, vai kāda izdevuma attiecas, kāda neattiecas. Komunālajā tas jau ir tas, nu tā kā viss saprotamākais, visā mājā ir viens siltums, un tas ir tas.
Bet viņa nav vienā mājā.
Nu, bet komunālajā izdevuma...
Stendē nav vienā
bet komunālajā, mājā, jā. Nu, tad var nodalīt ērtāk nost.
Jā, stendē nav vienā mājā, kāpēc, jā.
Tad šeit attēlotās izmaksas, jā, es taisnību, attēlotās izmaksas 18 tūkstoši, piemēram, stendē attiec uz visu iestādi.
Jā.
Bet ja tur divas dažādas mājas, kāpēc mēs pamatskolā...
Mums arī budžetu jūs vakar apstiprinājat kopā visai iestādē.
Es neatbalstīju šo budžetu, tā kā jūs apstiprināju jautājumus uz tiem, bet es
šeit... Tam nav nozīme, man nav starpība, kurš balsoja kā, katrā gadījumā.
Es arī nezinu, kāpēc jūs to pieminējāt, bet šeit ir 18...
Nē, mēs esam apstiprinājuši kopējo iestādes uzturēšanas izdevums.
Bet šim nav saistības ar jūsu rēķinu. Šim nav saistības ar jūsu atnesto rēķinu, kurā pamatskolā tiek ieskaitīts arī pilnīgi citas iestādes, citas mājas nesaistītas ar pamatskolu. Komunāla izdevuma.
Bet, Uldi, saistībā ar Aldi jautājumu, jūs šo te aprēķini, ja izstenojumu sauc kā gribu uz to vienu bērnu, jūs viņu lietojat, kaut, nu, kā teikt, savstarpējos norēķinos?
Jā, savstarpējos norēķinos.
Nu, bet ar ko, piemēram?
Nu, ar citām pašvaldībām, pieņemsim, Tukuma novada pašvaldība, ja Tukuma novadā deklarēts bērns, nu, pieņemsim, Kandavā deklarēts bērns mācās Sabils pamatskolā, tad mēs par katru bērnu mēnesī par šo bērnu piestādām rēķinu par šiem te, cik tur Sabilē ir 130 vai cik eiro.
Nē, mana tā jautājuma būtība bija tāda, tajās teritorijās, jeb skolās, kur ir salikts gan bērndārs, gan skola kopā, vai šo te tarifu jūs izmantu, reāli lietoja, to es gribēju pajautāt.
Nu jā, tad...
Pa Sabilē saprotu,
labi, ja? Labi, nu arī stendē, ja tas pats kāds pieņemsim Kandavā deklarēts bērns, es uz dulo saucu.
Es sapratu, Sabils,
bet... Kandavā deklarēts bērns mācās stendes pamatskolā, un mācās stendis pirmsskolā, pirmsskolas programmā, tad mēs piestādām rēķinu par vienu bērnu.
Par šo te izcenojumu.
Par šo izcenojumu, jā.
Nē, mani jautājumi būtība bija tāda, ir jau rēķins, aprēķins ir, vai mēs, vai nu, reālā dzīvē iznāk lietot viņu.
Jā.
Tas ir saistībā ar Alda jautājumu. To iznāk. Es gribēju pajautāt.
Jā.
Iznāk tomēr, ja?
Iznāk, jā. Nu, tāpat mēs arī šobrīd, teiksim, piestādām vienādu rēķinu, kaut vai rude, roja, tagad būs arī kolka, tad, kur ir viena pirmskolas izglītības iestāde, līdz ar to viņai izmaksas ir vienas, bet neatkarīgi no tā, vai viņš ir rudē, vai viņš ir kolkā, vai viņš ir rojā, mēs piestādīsim vienu un to pašu izmaksu.
Ja bērns brauks, tas, piemēram, no Lapmežciem. Es tā,
jā.
Nu, piemēram, ja.
Jā, jo mums, teiksim, ir Rīgā deklarētie bērni, kas ir rojas bērndārzā. Nu.
Novads ieguvējs.
Nu, jā. Nu, jā, jā.
Tānī gadījumā, jā, citā.
Nē, nu. Statistiski vidēji es pieņemu, ka...
Tā, Aldim jautājums tālāk.
Nu, statistiski vidēji, tad varēja noteikt vienu cenu pa novadu bērnam, un tad būtu statistiski vidēji, un vēl ņemt vērā visādas ieteikmes. Bet šobrīd, ja mēs nosaucam, nodefinējam, ka mums vienām iestādē, un iestādē tieši nevis ēkā, tas ir runājot par to kolkas, rudes un rojas bērnu atšķirību, mēs šeit runājam par bērnu iestādē, kas iegūst tādu vai citu šo te izglītību vai vienkārši atrodas iestādē. Tajā brīdī tur man nav nekādu īsti argumentu noteikti, ka viņš maksā atkarībā no geogrāfiskās vietas dažādi, jo šeit ir runa par iestādi, ko arī likums saka. Bet iekļaut izdevumus, sakot, ka mums pamatskolas izglītība vienam bērnam vienā iestādē maksā
kaut kādu naudas vienību, kur patiesībā ir iekļauts izmaksas, kas neatiec uz šo izglītības pakāpi, piemēram, man šķiet nu, nepieņemam tik ilgi. Nu, gadu no gada patiesībā šis nāk un nekas patiesībā arī nemainās šajā situācijā. Ne mēs paši zinām un aizbildot tā kā argumentējot ar to, ka šis novadam ir iegūms, mēs vienkārši bliežam uz priekšu. Novads nevar iegūt, nevar pelnīt uz cita novada bāzes savus izdevumus, kas neatiec uz šo te pasākumu.
Nu, grūti pateikt par to pelnīšanu tā iemesla dēļ, kāpēc es minēju to statistisku vidējo, jo tanī brīdī, kad mēs runājam par to, ka tiek ielikts citas programmas izdevumi, tad teiksim, šī gadījumā stendes bērns, ja šie citas pašvaldības bērni mācās stendes pirmskolas izglītības iestādē, tad faktiski mēs visticamāk strādājam ar zaudējumiem. Tā iemesla dēļ, ka šis bērns pirmskolas izglītības iestādē izmaksā dārgāk nekā skolā. Savukārt skolā bērni izmaksā lētāk nekā pirmskolā. Līdz ar to atkarībā no tā, vai viņš ir pirmskolā vai skolā, tā izmaksa ir vai nu lielāka vai mazāka. Un te ir tas mans teksts par statistisku vidējo. Tad, ja mums ir viens bērns pirmskolā, viens skolā, tad faktiski būs plus mīnus tā pati cena. Savukārt, ja būs daudz bērni pirmskolas programmās un maz skolā, kaut vai stendē, tādā gadījumā veidosies situācija, ka mēs piestādām mazāk rēķinu nekā būtu praktiskās izmaksas un otrādi, ja stendē būtu daudz skolas bērni, tad savukārt mēs piestādītu lielāks. Protams, ka var mēģināt tātad uzskaitīt atsevišķi, bet tādā gadījumā mums ir šie izdevumi jāuzskait izglītības iestādēs atsevišķi nu, jāizdalta. Droši vien, ka to var darīt, un tas būtu precīzāk no šī viedokļa, kā jūs, Aldi, minat, jā, tā būtu precīzāk piekrīt. Bet šobrīd tā uzskaita mums nav.
Tā problēma ir tā, ka mēs nezinām, mēs nevaram runāt par statistiku, ja mums nav datu. Mēs varam tikai nojaust, un tā nojauta var būt pareizi un var būt nepareizi, jo mums nav datu, kā to varētu nosecināt, kurā virzienā mēs zaudējam.
Mums ir datu.
Mums nav datu.
Mums nav uzskaite. Mums nav atsevišķa uzskaite.
Bet jums nav datu tātad, jo no uzskaits rodas dati katru mēnesi. Ja jums nav uzskaits, jums nav datu, jums ir kopējās izmaksas budžetā, ko jūs redzat, tik un tik uz šo iestādi ir saņemts rēķins. Tas, ka tur ir divas mājas, nu, kamdēļ, lai mēs viņus neņemt ārā, kāpēc, lai mēs nesadalītu šīs mājas? Mums ir gan uzskaita divām mājām atsevišķi.
Droši vien par šo filozofisko jautājumu es nediskutēšu šobrīd ar jums, vai mums ir dati vai nav. Jo no statistiskiem...
Tad dodiet, ja jums ir dati, dodiet viņu šurp, es gribētu tātad, paskatīties, kāda ir atšķirība starp šiem te iestādēm.
Tas, kas mums nav šobrīd, mums nav atsevišķs uzskaits, bet dati par to, ka pirmskolas bērns izmaksā dārgāk, kā skolas bērns mums ir, līdz ar to šo mēs varam secināt, un datu mums ir.
Dati,
par to, lai tu, šo apgalvojumu, ko es minēju, ir iespējams ar datiem pamatot.
Lūdzu.
Un šādu datu mums ir. Cik Lūdzu. Mums mācās bērni pirmskolā, cik pamatskolā. Šādu datu mums ir.
Tas ir bērnu
Līdz ar to, jā. Un mums ir arī zināms, ka bērni pirmskolā maksā dārgāk nekā skolā. Līdz ar to mums ir dati, uz kuriem mēs varam veikt secinājumus par to, ka būtu atšķirības. Mums nav datu par atšķirīgu, par atsevišķu uzskaitu piekrīt, bet lai tos mans apgalvojums varētu izvest par to, ka tanī gadījumā, ja būtu atšķirīgu uzskaitu, tad būtu šādi rezultāti, to mēs varam veikt, šādi dati ir.
Spriežot pēc šī šādu datu nav, jo pretējā gadījumā kādēļ jums vajadzētu ieskaitīt pamatskolas izdevumos komunālajos pakalpojumos, iestādi, kas nav pamatskola.
Droši vien šī brīdī mēs runājam par diviem dažādiem secinājumiem un diviem dažādiem datiem.
Es vaicāju, kādēļ?
Jā, mums kādēļ nav datu par atsevišķu uzskaiti. Mums nav atsevišķu uzskaita budžetā šiem izdevumiem. Jā, Bet to teikumu...
Jums tehniski uzskaiti ir, runāsim, nu tad... sākot no gala, vai pirmkārt, vai mums ir katrai šai ēkai, vai katrai procesā iesaistītā iestādei iespēja šai brīdī tehniski iegūt zināšanas par to, cik katru mēnesi ir patērēta elektrība, nodoti atkritumi, samaksāts par siltumu, par apsaimniekošanu, par kvadrātmetriem. Mums ir iespēja šādas te informācijas iegūt par katru no šīm te iestādēm. Skola un pirms skola. Šobrīd.
Nu, es pieņemu, ka lielākā daļa, jā. Tas, kas attiecās par iestādēm, kuras atrodas vienā ēkā, tur droši vien ir jādala tāpat kā daudzās citās vietās, uz bērnu skaitu, uz kvadrātmetriem un tā tālāk. Pieņemsim Lībaga sākuma skolai, kurā atrodas vienā ēkā. Jā, to visu var darīt, un tādā veidā mēs to varam darīt, ja ir nepieciešamība.
Tātad tehniska problēma mums šajā jautājumā faktiski nav. Ja nav skaitītājs elektrībai cits, tad mēs varam izmantot, piemēram, kvadrātmetrus.
Nu, droši vien, ka es detalizētu šobrīd līdz pašai pēdējai niansē par to, vai visās vietās mums ir pilnīgi visā atsevišķa uzskaite un vai mēs to varam darīt. Nu, es šobrīd nevaru tik precīzi atbildēt vai pilnīgi visur. Tur, kur mums ir vienā, pieņemsim vienu izglītības iestādi, kaut vai Lībaga sākuma skola, nu, tur ir jādala droši uz bērnu skaitu. Savādāk jau to neizdarīs. Vai uz kvadrātmetriem, kuru aizņem skola, kur pirms skola. Jo skaitītājs, protams, kad ir viens, visai ēkai, nevis pirmskolai un skolai. Tā kā, nu, cik smalki mēs gribam šo uzskaitīt, tad pēc tam dalīt.
Ja mēs gribam atnest uz domi aprēķini par to, cik izmaksā viens bērns saucās sākuma skolu, tad es gribētu apstiprināt izmaksas, cik izmaksā bērns sākuma skolā, nevis bērns sākuma skolā, kam klāt ir pirmskolā un vēl varbūt biblioteka un vēl varbūt dažādas lietas, kas neatiec uz sākuma skolu. Tā es uz šo lietu varu paskatīties. Jā. Man nav cita īsti...
Man nav pretenzija par šādu stāstu. Veidu uzskait arī turpmāk daudz sīkāk. Man pilnīgi nav pretenzija.
Tas apstākļas turpmāk, tas būtu tā kā jau uz šo domas sēdi, mēs to varam organizēt, vai tas bija kā?
Nu, droši vien, kad šī gadījumā tas nav izglītības pārvaldes kompetences jautājums par uzskaiti,
labi.
Grāmatvedības uzskaiti un visām šīm
piekrītu.
Vietām. Tas nav. Tā kā uz šo jautājumu es jums atbildēt nevaru. Visticamāk, ka nevarēsim arī uz domas sēdi jau šādi izdalīt, ja līdz šim nav šādu uzskaitu bijusi, tad droši vien, ka jāsāk uzskaitīt.
Varbūt tad šajā reizē mēs strādājam ar šiem datiem, ja? Bet varbūt jau septembrī, kad jūs nākat nākamajā reizē, jums šie dati ir nu, sadalīti. Nu, tā kā Pinken kungs saka, ja? Piemēram, tai pašā Lībaga sākuma skolā ir bērnu dārza dati, par cik viņi vienā ēkā, un ir skoliņas dati. Varēs to sakārtot ar finanšu departamentu, jeb kā?
Nu, es pieņemu, ka 26. Gadā nākot pēc gada, jā, vai par 24. Gadu mēs varam šādi izdalīt. Jo nevar, mums ir nevar, pēc nevar. Naudas plūsums 24. Gadā arī septembrī, nu no septembra līdz decembrim būs pēc naudas plūsums 24. Gadā.
Nu, tad
līdz
tas nebūs.
To vai to var izdalīt, nebūs. Es nemāk atbildēt.
Tas nebūs, bet nu, ja, jā. Piemēram, jūs sāktu nu, kaut vai ar 1. Martu, nu, 2 mēneši pagājuši, nu, tad es domāju, bet uz domas sēdi vajadzētu šo jautājumu ar finanšu departamentu izrunāt. Jā. Varam vienoties?
Nu, jā, jā, vai to varēs uzskaitīt vai nē, es nemāk atbildēt.
Jā, es gribētu piebeigt šo tēmu. Es šeit nav izglītības pārvalde šajā brīdī būs tikai agregātors datiem, kurus viņi saņems no kaut kurienes citurienes, tāpēc es gribētu redzēt, dzirdēt no kāda, kurš apņemas šo jautājumu sākt ar viņu strādāt, jo to nevar uzdot Uldim, viņš tiek klāt, ne tā būtu viņa problēma.
Rīks uzsākt šādu uzskaitu.
Izpildu direktors apņēmā. Paldies.
Tā, Lauris, lūdzu.
Ja es gribu pilst, man liekas, šis jautājums ir tieši saistīts energo pārvaldniekam, un iespējams, ka atsevišķās iestādnē, ja viņš atbild par šo datu uzkrāšanu, apkopošanu, un pēc tam analīzi, jā, bet tad tas ir elektroenerģija, ja mēs runājam par skaitītājiem, tā ir viņa tieši atbildība, elektroenerģija, siltums, labi. ūdens arī bija viņam, jā, bet un pārējie tas jau būs pēc tam, kā būs jānodala iestādes vadītājiem atkal savukārt.
No jā, nē, nu katrā gadījumā tur droši vien ir jāizvērtē, cik precīzi un cik detalizēti to dara, jo, nu, pieņemsim, Lībaka sākumskola apkopējs strādā gan vienā, gan otrā sadaļā, tur ir jādala vai no uz bērnu skaitu, vai uz kvadrātmetriem, un vai uz ko, jo apkopējs. Nu jā, jā, jā. Nu, tāpēc es saku, ka šī uzskaita līdz ar to veidojās, cik detalizēti mēs viņu tiešām gribam, cik ļoti precīzi. Tas mums droši vien pašiem ir jānovienojas tad.
Tā, es skatos, roku pacēlis ir Valdis arī, tulīt ar jūs.
Jā, to, ko Lauris pieminēja, ko energo pārvaldnieku, es gribētu šeit to piebilst, kad būs vienalga situācijas, ko jau minēja Ulds varbūt, kad, jo no energo pārvaldības viedokļa tad pārvaldāmā ēka ir kā viena. Tas nozīmē, ka ēkā ir situācija, kad, teiksim, izglītības iestāde, kā minēja tie piemēri bija ar citām iestādēm apvienot, tad no energo pārvaldības viedokļa tā būs tie būs vieni dati, nevis uz katru iestādi. Tas nozīmē, ka nu, tad vienalga kaut kāds algoritms jāpiemēro vai pēc kvadrātmetriem vai kā savādā, kā pēc tam sadalīt pa iestādēm. Bet tā, ka uzreiz varēs energo pārvaldnieks iedot katrai konkrētai iestādē ne visos gadījumos. Daudzos jāpie tā strādā, bet ne visos. Paldies.
Tā, Gundars lūdzu.
Labrīt. Es gribēju jautāt Uldim, ar ko tieši atšķirās pirmklasnieks no sešgadnieka, kas mācās. Tas ir droši vien atalgojums, tā galvenā pozīcija, jo tur ir audzinātājs, kas viņš ilgāk laiku uzturās, un ēdināšana. Faktiski,
no ēdināšana, nu, droši vien, ka te var aiziet, cik detalizēt, kā es teicu. Sešgadnieks faktiski atrodas iespējams no 7 līdz 7 bērndārzā vai no 8 līdz 8. Pirmās klases skolnieks atrodas, pieņemsim, no 8 vai 9:30 līdz 2:00, nu, vidēji statistiski, jā. Nu, tas nozīmē, ka pieņemsim elektrību, nu, ja mēs tā ļoti detalizēti sākam, tad droši vien, kad būtu jārēķinā gandrīz uz pusi mazāk pirms skolniekam, ne tikai uz kvadrātmetriem. Tā kā, nu, Tas daudz ko ietekmē, cik mēs detalizēti gribam, bet lielos vilcienos, jā, droši vien, ka šo uzskaita, kā Aldis minēja, var būt un var vismaz sadalīt lielos vilcienos, nu, precīzāk, lai būtu pēc iespējas objektīvāk piekrīt. Mm-hmm. Bet par detalizācijas pakāpi tad ir jānovienojas, nu, cik detalizēti to skatās.
Bet praksa liecina, ka tas nav tik vienkārši izdarāms un tas prasa ļoti lielu administratīvo resursu un arī uzskaitu un varbūt tas mērķis, ko mēs sasniegsim, izmaksās pietiekam dārgi. Tā kā droši vien pirms to darīt vajadzētu izvērtēt, vai tas ir tā vērts, tas ieguldītais darbs pret to rezultātu, ko mēs sasniedzam. Jo mums bija pieredze līdzīga ģimnāzijā, kad atradās tāls sākumskola un ģimnāzija un bija 2 iestādes, Un vienmēr bija tā, ka atšķīrās šīs te izmaksas starp skolēniem, un tur var iet detalizācijā līdz pakāpē, nu tad var aiziet līdz tam, cik bieži kurš apmeklē tualeti vai tā tālāk. Nu, faktiski tas rezultāts, ko mēs iegūstam, vai tas ir tā vērts, nu, tas administratīvais resurs, ko mēs iegūstam. Un, paldies.
Tā, Uldi, tā tad lētākais, tad iznāk, vislētāk mums viens bērns izmaksā Talsu Valsts ģimnāzijā, jā, pēc aprēķina.
Jā, jā, un tas droši vien ir objektīvs rādītājs plus mīnus, jo, nu,
tad Un to jūs nav. Piemērojat jā. Tad arī, kad jā. Kristīgai nu, vidusskolai, jā?
Kristīgai vidusskolai tad ir tā otra darba lapa, kur apakšā ir rakstīts privātās izglītības iestādes, un kā jau es minēju, tad tur ir Nevis tīri Talas valsts ģimnāzijas izmaksas, kas šajā periodā mums ir 55,37 eiro, bet gan ir 45,54. Un tad tas mazāks cipars ir tā iemesla dēļ, ka šeit ir noņemt nost līdzfinansējums 1-4 klašu brīvpusdienām 50% apmērā, jo tos mēs sedzam tiešā veidā uz porcijām. Tātad Kristīgā vidusskola iesniedz rēķinu par ēdināšanu.
Sapratu.
Un mēs tiešā veidā pieliekam faktiski šo pašu summu un pat vēl lielāku, jo šeit, jo brīvpusdienas mēs sedzam 1. un 4. klasē, mēs pieliekam pat šo pašvaldības līdzfinansējumu vēl lielāk klāt, tieši lai nosaktu normatīvos
noteikumus. Nu jā, bet izejas tarifs sākums
jā,
ir no...
Jā, ir ģimnāzijas.
No ģimnāzijas, jā.
Ģimnāzija, jā, tik noņemot to ēdināšanas brīvpusdienas.
Tā, labi, paldies. Vēl jautājumi. Mums palika neatrisināta problēma, Aldi. Priekšlikumu dosiet, ja kāds tas arī, kādu domājat? Par šo te atsevišķo uzskaiti, tur, kur vienā, no, šobrīd tā uzskaita ir vienota, piem, kur ir attiecīgi, piemēram, Laucienes vidusskola, kur ir šajā tarifā gan skoliņa, gan bērndārs, ja tā paņem.
Jā, es nevaru šobrīd iedomāties, kādu priekšlikumu mēs varētu iedot, apzinoties gan to, ka mēs neesam šajā brīdī ne mazākā mērā gatavi to skaitīt atsevišķi, bet nu, es tā kā iespējams paļaušos uz to, ka izpilddirektors saka, ka viņš to ir piefiksējis un viņš to darīs, un tā tad nākotnē mēs varētu šos izmaksas noteikt tieši tā, kā mēs to deklarējam, ka mēs viņus esam nodalījuši, un tās ir divi dažādi bērni, divi dažādas izmaksas, un tāpēc nē, es vienkārši šobrīd tā tad es pieņem zināšanai, ka administrācija iespējams uzlabos to savu šo
nu, saprat, jā.
Grafiku.
Tā, vēl būs jautājumi? Nebūs? Priekšlikumi? Nav? Tātad uzsākšu balsošanu. Tātad balsošanas rezultāts par 10, atturas 2. Tātad lēmums ir pieņemts un tālāk virzam šo jautājumu uz domes sēdi. Tā, trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2022. Gada 6. Maija līgumā par sabiedrisko ūdens pakalpojumu sniegšanu. Lelde Andersone, lūdzu.
Labdien! Talsu novada pašvaldībā saņemts SIA Talsu ūdens iesniegums par lūgumu veikt grozījumus 2022. Gada 6. Maija līgumā par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Sabiedrība 2024. Gada 18. Oktobrī CFLA iesniedza projekta iesniegumu piesārņojošo vielu emisijas apjomu ūdenī samazināšanu un dūņu apsaimniekošanas procesu uzlabošanu Talsu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, veicinot pārēju uz klimatneitrālu ekonomiku un samazinot apkārtējā vidē novadītā piesārņojuma apjomu, ko paredzēts realizēt Ministru kabineta 2024. Gada 7. Maija noteikumu numuru 285 pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ar CFLA 2025. Gada 21. Janvāra lēmumu minētais projekta iesniegums tika apstiprināts ar nosacījumu, konstatējot, ka 2022. Gada 6. Maijā starp pašvaldību un sabiedrību noslēgtais līgums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu daļēji atbilst ministru kabineta noteikumu numuru 285 16. Punktam. Ņemot vērā minēto, lūdzu lemt, slēgt vienošanos ar SIA Talsu ūdens par grozījumiem 2022. Gada 6. Maija līgumā par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies jums. Tā, jautājumi. Aldis, lūdzu.
Lēmumu projektu preambulā nav saprotams, kas neatbilst un kāda ir būtība šai neatbilstībai un kādēļ mums būtu šis līgums jāgroza, jo tas, ko es varu izlasīt pēdējā rindkopā pirmajā lapā, līgums daļēji atbilst 16. Punktam ministra kabineta noteikumu ar garo tekstu minētajā. Tomēr būtu nepieciešams sniegt to informāciju tā, lai iepazīstos ar lēmumu projektu, jebkuram būtu skaidrs arī bez papildus googlēšanas, tieši kas nav atbilstoši šobrīd spēkā esošam līgumam.
Jā, lēmuma projekts noteikti tiks papildināts ar to, ka nav ievērots ministru kabineta noteikums 16.7. punkts par to, ka nav atsaucis uz Eiropas komisijas lēmumu. Tas ir par Eiropas Savienības darbības 106. pantu 2. punktu piemērošanu. Ja man var Lelda vēl papildināt, tas būtībā ir tas, kas lēmumā nav iekļauts. Jā, jūs atvērsiet ministru kabineta noteikumus, ir 16. punkts, kas pakalpojumu līgumā norāda vismaz šādu informāciju.
Bet, ja mēs iepazīstamies ar pievienoto grozījumu redakciju, tad tur ir 4-2 punkts, kas, nu, katrā ziņā 16.7 īsti nav saistīts, tas varētu būt saistīts ar 16.6. Bet tad par šo te atlīdzības kompensācijas maksājumu saņemšanas iespēju es tieši gribētu tad skaidrojumu, kur pēc tam arī lūktu kaut kādā konspektīvā veidā iekļaut preambulā, kas tā ir par atlīdzībai kompensāciju, ko mēs apņemamies ar šiem grozījumiem. Kas tas tāds?
Tas nav mans.
Palogu. Tā es atvainojos, mums te kaut kāds Karlsons iebrauc. Tā tad būtu jāsaprot, ko mēs apņemamies ar līguma grozījumiem tagad sniegt kādas atlīdzības un kompensācijas kādos gadījumos un kādēļ mums tas būtu nepieciešams. Pašvaldība apņemas vai nu, kas tas tāds ir sniegt šo atlīdzību? Atlīdzības maksājums.
Lelda sniedz lūdzu skaidrojumu un es tev papildinušu, ja būs nepieciešams.
Aivis Vincents lūdzu.
Jā, es varbūt paskaidrošu, kāds ir šī punkta mērķis tieši pretēji ar šādu problēmu izskatot CFLA dokumentus ir saskāršās vairākas ūdens saimniecības un tas, uz ko norāda Centrālā finanšu līguma aģentūra ir tas, ka lai īstenotu arī Eiropas Savienības regulās noteikto nosacījumu par to, ka šādi uzņēmumi netiek nepamatot finansēti, tad attiecīgi nepieciešams šīs kontrolas mehānismus, kas faktiski arī nosaka. Es teiktu tā, ka šī līguma grozījuma tieši pretēji runā par šo uzraudzību ja, un ierobežojumiem tajos gadījumos, kad ir kaut kāds kompensācijas piešķirts. Šis ir prasība no CFLA. Šāda līguma redakcija ir saskaņota gan ūdensamniecības uzņēmuma starpā, tā arī ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, un tās mērķis ir tieši pretēji nostiprināt to, kad ūdensamniecības uzņēmuma netiek kaut kādā veidā saņem nepamatotas kompensācijas dotētas un tā tālāk tā joprojām nepamatoti, un šo uzraudzības mehānismu, varētu tā teikt. Tas līguma mērķis ir tieši pretēji īstenot vai ieviest to regulējumu, kad nesaņem nepamatotas kompensācijas.
Tā palika skaidrāk.
Ja man
īsti līdz galam nē.
Jā, ja man būtu ļauts, tad man būtu daži papildi jautājumi par šo. Tātad es pareizi saprotu, ka mēs šeit runājam par šo ministru kabineta noteikumu 285, 16.6 punktā noteikti to, vismaz šādu informāciju, kas jāsniedz līgumā, un tātad tā būtu par iespēju saņemt atlīdzības kompensācijas maksājumus, kas būtu investīcijas pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Tātad, skatoties līguma projektā, es redzu, ka atlīdzības maksājuma apmērs tiek noteikts vērtējot katru gadījumu atsevišķi, par ko tiek pieņemts atsevišķi domas lēmums. Lūdzu kaut kā paskaidrot šo te iespējamo ceļu. Es nezinu, mēs jau redzam, ka mums šāds te atlīdzība iekavās kompensācijas maksājums jau kaut kur vīd kā saņemams, vai?
Nē, absolūti nē.
Un kādēļ mums tad ir nepieciešams teikt to, ka mēs ar šo nodarbojamies?
Jā, tātad līguma grozījums paredz, ka atbilstoši šādas kompensācijas iespējamības ir. Tas ir arī esošajā līgumā, tikai viņš nav ļoti specifiski pateikts ar šīm nepieciešamajām atsaucēm. Tātad jau esošā līguma redakcija pēc būtības šādu iespēju pieļauj. Šeit vairāk ir uzsvers uz šo kontrolas mehānismu, pārbaudes mehānismu nepamatotu kompensācijas sniegšanu.
Un tas pārbaudes mehānismus īsos vārdos aprakstiet lūdzu. Ir kāds?
Pašvaldībai ir reizi trijos gados visā līguma darbības laikā un līguma darbības beigās jānodrošina šī pārbauda. Tātad pašvaldībai ir jāizstrādā savs metodiskais materiāls, pēc nosakot metodu, pēc kādas tiks veikta šī pārmērīgas kompensācijas kontrola.
Droši vien jāsākas jautājums ar to, no kā mēs šīs kompensācijas iespējams varētu saņemt vai atlīdzības maksājums? No kādas institūcijas vai kādā veidā un brīdī?
Eiropas Savienības fondu projekti, fondu naudas, tas arī ir atbalsts.
Jā, bet atlīdzība. Atlīdzība manā izpratnē ir tomēr, tas nav ieguldījums būvniecībā vai infrastruktūrā vai kas tam līdzīgs. Kas tā ir? Kas ir domāts ar vārdu atlīdzība? Atlīdzības maksājums. Kas tās pa situācijām ir? Hipotētiski.
Hipotētiski mēs arī no pašvaldības, protams, varētu dažādas naudas prasīt.
Jūs tikko teicāt,
ka... Es tam varbūt papildināsi.
Jum iesaistīt.
Dien, šie kompensācijas vai atlīdzības maksājumi ir iespējami gan no valsts, gan no pašvaldības, bet tie tik tiešām ir tādi hipotētiski un pieļaujami, kas ūdens saimniecības uzņēmumu gadījumā faktiski gandrīz nav iespējami, jo ūdens saimniecības uzņēmums būtībā strādā pēc tarifa. Iespējams, tie ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kurus tad īpaši paredz un atrunā. Mērķis, kādēļ Centrālā finanšu līguma aģentūra šo ir uzskatījusi par nepieciešamu visos ūdens saimniecības uzņēmumos, kuri startēja šajā atlases kārtā labot, ir faktiski šī tā Eiropas komisijas regulējuma ieviešana, lai nepārprotami būtu skaidrs, kad ja nu gadījumā šādas kompensācijas tiek piešķirtas, tad šeit ir regulēts un noteikts mehānisms, kādā veidā tad, teiksim, viņas tiek kontrolētas un ka pašvaldība kā kapitāldaļa turētājs pārstāvis viņas kontrolē. Tad faktiski Talsu ūdens gadījumā mēs pieļaujam, ka šādas atlīdzības vai kompensācijas faktiski nebūs. Bet tāda ir prasība un mums šī prasība ir, jāiekļauj un jāpilda.
Jā, skaidrs, paldies. Un tad nedaudz precizējot, jau detaļās aizējot, ministrkabinetu noteikumos 16.6 punktā saka, ka ir jāiekļauj šī te informācija par nosacījumiem maksājumu aprēķināšanai. Es skatoties uz piedāvāto līgumu grozījumu šo te tekstu, kura vieta būtu šī informācija par maksājumu aprēķināšanu, nosacījumiem maksājumu aprēķināšanai?
Tas ir šajā Eiropas komisijas lēmumā.
Nē, bet tas prasa līgumā iekļaut.
Bet līgumā būs atcaukt uz šo Eiropas komisijas lēmumu.
No es skatos uz viņu, es gribu redzēt, kurš viņš ir.
No līgumā viņš tiešā veidā nav jācitē. Ja ir atcaucis uz Eiropas komisijas lēmumu, tad faktiski līgumā ir jāparedz un jāiekļau tas punkts, kādā veidā pašvaldība šo kompensācijas mehānismus uzraudzīs. Nevis, jāpāraksta faktiski šie te regulējumi.
No es skatos, ko prasa ministra kabineta noteikuma attiecībā uz šo informāciju, kas ir jāiekļau. Jāiekļau nosacījumu atlīdzības maksājumu aprēķināšanai.
Tad būtībā mums būtu jāatreferē šie Eiropas komisija lēmumu tiešais pāns, kā jūs zināt, lēmumu vai likums un normatīvas akts pēc būtības nekad neatreferē.
Tas ir līgums, tas nav normatīvas akts.
Bet arī līgumā neatreferē.
Nu, vismaz atsaucu uz punktu, taču parasti vismaz parāda.
Bet jo citādi man nebūtu jautājumi. Mēs atsaucamies šo Eiropas komisijas lēmumu.
Nu, tajā 4.4.2 punktā, tad, kur mēs redzam atsauci uz Eiropas komisijas lēmumu, tas ir...
Ja jūs paskatīt zemāk, tad ir 7.1 punktu izteikt šādā redakcijā, un tur ir šī te atsauce uz šo Eiropas komisijas lēmumu.
Labi, sapratu, skaidrs. Jautājums atbildēts.
Tā, vēl jautājumi. Ainis, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man Lilde jautājums. Lilde, tu minēji, ka trijos gados mums jāpārbauda, vai jākontrolē, vai ir, vai nav šī pārmērīgā kompensācija. Tas kaut kur noteikti, tieši trijos gados, ja?
Jā, tas ir noteikts Eiropas Savienības tiesību aprakstā.
Bet ja kurā gadījumā, ja mēs kaut ko tādu ejam, tad mums noteikti to vajadzētu kontrolēt nopērkāt biežāk nekā vienreiz trīs gadus, manuprāt, kad nu vismaz reizi gadā.
Tā vēl Aini, Lelde, sapratāt?
Jā.
Tā vēl jautājumi, priekšlikumi. Tā, uzsākšu. Viedoklis, jā.
Nu, jā, viedoklis vai atgādinājums par to preambulas daļas papildināšanu tā, lai būtu saprotams, kas neatbilst un kāda ir tā būtība tā neatbilstībai. Uz domas sēdē, paldies.
Tā, vēl kāds, kāda viedokļi nav? Uzsāksim balsošanu. Tā, balsošanas rezultāts, tā tad par 10, pret nav, atturas nav. Tā tad lēmums tiek virzīts uz domes sēdi.
Paldies.
Nākošais, paldies jums, nākošais, ceturtais jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Talsu novadā. Daira Slavinska, lūdzu.
Tātad pašvaldība likuma 4. pantā ir noteikti autonomā funkcija.
Daira, vēl pagaidiet, jā, es apskatīšos. Gundars nebija. Jā, balsoja, bija 10. Tā. Daira, lūdzu, tagad jā.
Jā. Tātad pašvaldība likuma 4. pantā ir noteikti autonomā funkcija organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojums neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. pantā noteiktajam pašvaldība savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ievērojot atkrituma apsaimniekošanas valsts un reģionālos plānus, organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanu. Un ņemot vērā, ka viens no svarīgākajiem pakalpojumiem, kas vistiešāk ietekmē arī iedzīvotājus, sadzīves atkrituma apsaimniekošanā ir sadzīves atkritumu savākšana. Līdz ar to atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. pantā pašvaldībām ir noteikts pienākums izvēlēties atkrituma apsaimniekotāju, kurš veiks minēto pakalpojumu, tātad sadzīves atkritumu un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas zonā. Šobrīd, pamatojoties uz 2018. gadā noslēgto līgumu minēto pakalpojumu Talsu novada administratīvajā teritorijā nodrošina atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra. Bet līguma darbības termiņš ir noteikts līdz 2025. gada 26. martam. Šā gada 20. janvārī pie jūra ir iesniegusi iesniegumu, kurā ir izteikusi lūgumu noslēgt jaunu sadzīves atkrituma apsaimniekošanas līgumu, kā arī apliecinājusi gatavību turpmāko 7 gadu laikā attīstīt atkrituma apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Ziemeļkurzemes reģionālajiem atkrituma apsaimniekošanas plānam, veicot investīcijas Talsu novada sadzīves atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūrā. Tādējādi sadarbības rezultātā pašvaldībai bez ievērojumiem papildus finanšu resursiem būtu iespējams nodrošināt atkrituma apsaimniekošanas likumā valsts un reģionālajā plānā noteikto pašvaldību uzdevumu izpildi. Tātad lēmuma projektā arī ietvērts izvērtējums par to, kādēļ būtu turpinām līdzšinājā sadarbība ar atkrituma apsaimniekotāju pie jūra. Apskatīts jautājums gan no konkurences neutralitātes aspekta, gan arī pieļaujamība no normatīvo aktu viedokļa. Līdzinājā sadarbība ar piejūru pašvaldības administratīvās teritorijas atkrituma apsaimniekošanas jomā ir vērtējama pozitīvi. Ņemot vērā, ka piejūra spēja nodrošināt atkrituma apsaimniekošanu kompleksu, tai ir nepieciešamie cilvēku resursi, materiāla tehniskā bāze, kā arī izpratni un zināšanas par normatīvu aktu ievērošanu konkrētajā jomā. lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt atkrituma apsaimniekošanu Talsu novada teritorijā. Un piejūrai, ņemot vērā iepriekš minēto, piejūrai ir priekšrocība salīdzinājumā ar privātā sektora tirgus dalībniekiem. Piejūra nodrošina pašvaldības iedzīvotāju vajadzību īstenošanu, kā arī sekmē apkārtējās vidas stāvokļa saglabāšanu un uzlabošanu sadzīves atkrituma apsaimniekošanas jomā, izveidotā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas sistēma un tajā veiktās investīcijas, kas pēdējo 4 gadu laikā sastāda 3,5 miljonu un 2025. Gadā plānotas ap 100 tūkstošiem. Ir vērtējums kā strateģiski svarīgas ne tikai Talsu un Tukuma novada pašvaldībās, bet visā Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģiona līmenī kopumā. Secināms, ka piejūra visefektīvāk spēja nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildu un liederīgi piemērot iepirkumu vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkrituma apsaimniekotāju izvēlei. Līdz ar to, ņemot vērā visu iepriekš minēto, lūdzu noteikt, ka sadzīves atkrituma un mājasaimniecība radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanas pakalpojums Talsu novada administratīvajā teritorijā nodrošina SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība piejūra un attiecīgi arī slēgt līgumu ar piejūru par sadzīves atkritumu un mājasaimniecību radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanu Talsu novada teritorijā, nosakot līguma darbības termiņu līdz 2031. Gada 31. Maijam. Lūdzu atbalstīt.
Tā, jautājumi. Lauris, lūdzu.
Jā, labdien. Mēs jau iepriekš esam runājuši par šo jautājumu, bet jautājums, vai vēl kāds cits uzņēmējs var nodarboties ar šo te mājasaimniecībā radīto būvgružu savākšanu? Tur ir rakstīts.
Es teiktu, ka tieši, ja runā vispārīgi par būvniecības atkritumiem, tad iespējams jā.
Tad iespējams jā, tad es saprotu šie te lielie konteineri, kas atrodas pie jaunbūvēm, pie remontiem, tad šos vairs nevarēs sniegt cits uzņēmējs, kā tikai pie jūra?
Ir būvniecības atkritumi.
Jā, nu tieši būvniecības atkritumi.
Mājasaimniecībā radītie būvniecības atkritumi.
Nu, mājasaimniecībā tātad privāta mājā, daudzstāvā mājā?
Es varētu nokomentēt, ja man dotu vārdu.
Jā, lūdzu.
Jā, tad šo jautājumu mēs arī uzdevām valsts vides dienestam mūsu tikšanās laikā pagājušajā gadā, kur bija gan mūsu vides nodaļas speciālisti un citi speciālisti, un vides dienests apliecināja, kā būvgružus var vest komersants, kas šo attiecīgo pakalpojumu ir reģistrējis un izņēmis attiecīgo licenci, ko sniedz vides dienas. Tas nozīmē, ka var arī citi sniedz uz jautājumu par to, kas notiekās ar maziem remontiņiem, maziem maisiem, individuāliem un tā tālāk. Nu, te ir tā šaurā josliņa, bet vides dienas uzskatā, ka, ja tas ir, teiksim, viens dzīvoks remonts vai vēl kaut kādā veidā, nu, ka to var pārvest arī bez licences. Bet principā, ja dar, remonta darbus komersants, vai tātad ir kaut kādi būvdarbi lielāki, tad šis vai komersants pats ir reģistrējis attiecīgo licenci, vai viņš ņem pakalpojumu sniedzēju, kas šādu licenci ir reģistrējis. Jā. Tātad gan piejūra, gan arī komersants, kam ir šāda licence un kas atbilstoši regulējumam arī ievēro šo būvniecības un bīstamo atkritumu pasaka, pārvadāšanu.
Celma punkts vēlējās pakomentēt arī šo jautājumu.
Es varbūt nejaušu nospied rociņu, bet es varbūt pakomentēšu, jā, kad es...
Tas bija Valdis.
Atbilst Bārdas kungam, piekrīt Bārdas kungam, kad ja ir, ja, par juridiskām personām, ja ir saņēmta šī pārvadāšanas atļauta, to var darīt. Atšķirība uz mājasaimniecībām, nav, ja šī līguma ietvaros nav ierobežojums, lai arī varētu kāds privātais komersants to darīt. Protams, viņam jābūt ir noslēgtam līgumam ar pašvaldību, tas gan ir. Tas mans komentārs.
Tā, Lauri, tālāk.
Lūdzu. Es gribēju noprecizēt, uzņēmējam jābūt noslēgtam līgumam ar pašvaldību.
Tas ir mans viedoklis. Iespējams, juristi skaidro to savādāk.
nav gluži tā, nav jābūt līgumam, ja viņš, tad, nu kā, jebkurā gadījumā, jebkuram mājasemniecībā ir tad par atkritumiem līgums ar pie jūru, ja viņi ved šī līguma ietvaros ar visām atrunātām lietām un tā skaitā piesaka pie jūrai to, kas ir vedams ārpus kontinentā, tā ir viena lieta, nu tad, ja notiek kaut kādi lielāki būvdarbi, tad ir vai viņam līgums ar komersantu, un komersants vēlāk jau atkal ir vai pats, vai viņš ņem pakalpojumu sniedzēju, tā skaitā viņš var arī ņemt pie jūras pakalpojumu sniedzēju, bet gluži pašvaldībā šo saskaņojumu par būvgrūžiem un līgumu slēgšanu nedara, to dara valsts vidas dienests.
Tad es pareizi saprotu, pašvaldība nezina, kurš veids būvgrūžu atkritumu apsaimniekošanu vismaz daļu, no apsaimniekošanu novadā.
Nē, tā viena daļa ir tas, ko mēs esam deleģējuši
pie jūru. Nē, es nerunāju tagad par pie jūru. Šeit mums skaidrs, mums būs līgums, bet tātad mēs kopumā par visu novadu nezinām, kurš veids būvgrūžu atkritumu apsaimniekošanu.
Nu, tas nozīmē, ka, piemēram, ko es gribu teikt, ka, ja, piemēram, objekts ir mūsu novadā, bet attiecīgais komersants varbūt izvēlās vēst viņus citur, viņam ir tāda tiesība, mēs nevaram visu nokontrolēt un saskaņot. Tad viņam jāievēro attiecīgi atkrituma aprīces noteikumi, bet viņš var ņemt komersantu, tas, piemēram, viņam ved uz, nezinu, kaimiņu novadu vai uz citurienu, ja viņam tā no loģistikas viedokļa tā ir izdevīgāk vai vēl kādā veidā, jā. Protams, kad atkal no tā, kad pašvaldība var kontrolēt objektus un mums ir būvaldi un attiecīgi pārvaldnieki un tā tālāk, bet nav tāds regulējums, ka obligāti visi objekti ir jāsaskaņo pašvaldību.
Tā, Ērika skaidrojums.
Es jau papildinātu, jā. Es papildināšu ar to, ka, jā, komersants drīkst, teiksim, tādas teikt līgumu par atkritumu parašanu no komersanta vai no cita, teiksim, veicēja, bet te pašā laikā viņš noslēdz līgumu arī administratīvē teritoriju, kur viņš veikšu darbību ar attiecīgā uz poligonu, ja? Tad līdz ar to šī darbība būs arī reģistrēta un izieta caurīs ar apusu, tas ir atkritumu pārvietošanas uzskaits sistēmu, to arī redzēs gan valsts vidas dienas, un viņš aiziet oficiāli, tā kā nekādam nelikumīgam darbībam arī tā nevarēs arī, ja komersants izņem attiecīgi atkritumu pārvadāšanai, viņš arī noslēdz līgumu par šo lielgabarību, nu, teiksim, tās būvniecību atkritumu noglabāšanu vai paširošanu, un te paša reize visi tie dati būs reģistrēti, jo tas parādīsies, ka viņš slēdz līgumu ar poligonu, mēs to visi ievadam iekšā, arī visi atrastu atkritumi apus sistēmā, tā kā tas viss būs savskatams, un līdz ar to mēs arī varam dot arī informāciju pašvaldībām, par kas notiekas viņa administratīvā teritorijā. Paldies, tas ir mans komentārs.
Man palika skaidrs, vēl jautājumi. Lauri, tev ir viss kārtībā, jā? Tā. Aldis, lūdzu, vēl jautājumi?
Jā, paturpinot šo te jautājumu par mājasēmniecību radītiem būvniecības atkritumiem, kurš normatīvais akts mums nosaka, ka mums tas būtu jādara ar to pašu pakalpojumu sniedzēju, kas apsaimnieko parastos sadzīves atkritumus?
Tātad atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. pantā ir noteikts, ka pašvaldības kompetence ir organizēt visu sadzīves atkritumu, tā ir skaitā radušos bīstamu atkritumu mājasemniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.
Jā.
Bet izrietoši no 18. panta, tad tur jau ir pateikts, ka pašvaldībām ir pienākums izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju. Nav teikts, ka tam ir jābūt tikai vienam atkritumu apsaimniekotājam.
Jā, un kā jūs...
Viens atkritumu apsaimniekotājs uz vienu atkritumu apsaimniekošanas zonu. Nu, pašvaldība var savu teritoriju dalīt divās, četrās vai pat vairāk zonās.
Jā, kā jūs nonācāt pie šī te domas lēmuma, tā teikt, redakcijas, kurā uzreiz nodod vienam un tam pašam uzņēmumam abas šīs jomas, gan sadzīves atkritumus, gan mājasēmniecībā radītos būvniecības atkritumus. Jo izvērtējumā es neredzu šādu te informāciju, nu, vispār nemaz. Attiecībā uz mājasēmniecībā radītiem būv, tad atkritumiem ir īpaši ņemot vērā, ka jūs izvērtējumā esat vērtējuši konkurences, kaut kādas esamības vai neesamības, šī joma ir nedaudz savādāk. Šis nav sadzīves atkritumi.
Nu, attiecībā tieši uz mājasemniecībā radītiem būvniecības atkritumiem, nu, izvērtējums kā tāds atsevišķi tiešām nav veikts.
Jā, bet jūs piedāvājat uzreiz šo te, nu, es saprotu, no tas no lēmuma projekta jūs piedāvājat ar vienu preambulu abas šīs jomas uzreiz nodot vienam uzņēmumam, kaut gan viņas patiesībā nekas no tā izvērtējuma neatiec uz šo jomu mājasemniecību radītību būtnīcijas atkritumu. Vai ne? Jo, nu, man ir jautājums, kādēļ arī šis, ja mēs saprotam, ka tie var būt arī divi uzņēmēji, tas var būt arī viens un tas pats, bet šeit ir pietiekami liela izvēles iespēja, lai saprastu un būtu skaidrojams, vai šis lēmuma projekts ir tas, kas ir labākais Talsmanu pašvaldībai.
Nu, tad man noteikti jānoprecizē, vai 18. Pantā noteiktais, vai tas būtu, vai tiešām tie var būt divi komersanti, ir noteikti viena šī atkrituma apsaimniekošanas zona, bet to tad es tiešām atņemos noskaidrot.
Uz domas sēdi, ja?
Jā.
Nu, patiesībā tas nav informatīvs jautājums, tas ir konceptuāls jautājums, jo, nu, ja jūs liekat priekšā, ka mūsu SIA piejūra var būt tas apsaimniekotājs, ar kur pašvaldība slēdz līgumu arī par mājasēmniecību radīto būvatkritumu apsaimniekošanu, tad tam ir jābūt iekļautam izvērtējumā, jo es šobrīd tur šādu informāciju neredzu, nu, tā kā no vārdu nemaz, izņemot to, kas attiec uz to aprakstu par to, kas ir piejūra pēc būtības.
Nē, to, ko Aldis, labi, Ēriks lūdzu. Komentārs.
Jā, es gribētu varbūt ierināties tā, ka šeit nav obligāti, ka pieejūrai jūs tā kā deliģēt un tad citi nevar nodarboties ar mājasēmniecību radītiem tā kā cerdzīm materiāliem. Vienkārši šai deliģēšanas līgumā ir paredzēts gan, teiksim, iedzīvotājiem mēs varam vēst gan nešķirot sādus atgrimus, ja iedzīvotājs izvēlas, ka viņš grib tieši, lai mēs izdam, piemēram, nodrošam viņu tur ar maisu vai ar konteneru, izvest mājasēmniecībā par sīko remontiem darbiem, mēs tā varēsim nodarboties. Ja šī punkta nebūs, tad, principā, iedzīvotājiem paliks tikai nodarboties ar komersantu. Bet komersanta, kā mēs līdz šim runājam, ir visas tiesības, izņemot attiecīgas atļaujas un tālāk nodarboties ar šo mājasēmniecību radīto būvu atkritumu pārvešanu. Šeit neredzu nekāda, nu, teiksim, tā pretrunas vai argumentācijas, ka šajā līgumā būs paredzēts, ka, principā, piejūrā varēs nodrošināt arī šo pakalpojumu iedzīvotāju. Tas mans skatījums, vai man varbūt tāda kā replika. Paldies.
Paldies, jā.
Jo līgums jau paredz, ka nu, tas obligātais pasākums, par ko arī pašvaldība nosaka maksu, tas ir sadzīves atkrituma apsaimniekošana, bet par mājasēmniecību radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanu, tas ir, nu, tas ir tā kā blakus pakalpojums, nu, ja tā var teikt. Un kā arī iepriekš minēja, tur piejūrai ir gan jau šī līdzinājā pieredze, gan atļaujas, gan resursu, lai šo pakalpojumu iedzīvotājiem sniegt.
Nu, ot, Daira, to derētu arī konstatējošā daļā papildināt pareizāk sakot, ja? Tad var saprast to. Aldis, lūdzu, vēl?
Jā, to pašu turpinot, tātad mans jautājums nebūtu radies, ja jūs lēmumu projektā nebūtu ielikuši šo te un mājasēmniecību radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanu. Tātad, ja šī lēmuma mērķis nav noteikt šo te vienu vai piešķirt piejūrē šīs tiesības, tad no šī te piebilde ir lieka vienkārši. Un savukārt, pretējā gadījumā, ja tāds bija mērķis noteikt piejūrē šo te iespēju, tad tas attiecīgi būtu arī jāaprakst, jo šobrīd es saku, šis nav šī līguma topiks, šī līguma jauns, tātad mēs slēgtu jaunu līgumu, jā. Jā, šis ir jautājums, nu, kurš prasa pilnīgi skaidru atbildi, kādēļ mums tas nepieciešams un kādēļ mums tas nepieciešams tieši ar šo konkrēto uzņēmumu darīt.
Labi, lēmuma projekts tiks papildināts.
Ne, patiesībā nevis, es teikšu, nevis papildināts, bet lūdzu izvērtēt, no arī, vai jā. Tas ir nepieciešams jā, šo jomu iekļaut šajā konkrētajā līgumā uz šo konkrēto termiņu, uz šo konkrēto uzņēmumu.
Daira, vēl varētu būt man jautājums par otro punktu, par šo te līguma darbības termiņu. Jūs runājat par 7 gadiem, man te iznāk tā kā īsāk.
Jā, piejūra apliecina gatavību sniegt šo pakalpojumu maksimālā normatīvos aktos atļautajā termiņā, kas ir 7 gadi. termiņš ir noteikts īsāks, ņemot vērā to, ka mums ir noteikti vienota atkrituma apsaimniekošanas zona ar tukumu novadu, un tad šoreiz šoreiz tiek sniegts priekšlikums noteikti vienā šo līguma termiņu.
Sapratu, jā, Aldi, lūdzu.
Jā, man nākamais jautājums bija par tikko pieminēto atkrituma apsaimniekošanas zonu. Lēmuma projekta pamatojumā arī minēta atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. panta 3. daļa, kur runā tikai par zonas noteikšanu. Vai šeit ar šo domas lēmumu mēs arī kaut ko nosakām zonas izpratnē?
No būtībā šis lēmums nozīmē to, ka visā novada, abu novada teritorijā tiek piemērots viens šis tilpuma masas koeficients un arī vienotas tarifu zona.
Es runāju tieši šī domas lēmuma izpratnē, jo zonu nosaka nedaudz savādāk nekā vienkārši nu, tā kā pēc noklusējuma noslēdzam līgumu un un tur kaut kādā veidā izprotam, ka mums ir viena zona. Es, šis arī ir jautājums, kurš automātiski tā kā īsti nav pieņemams, ka mums ir viena zona.
Tātad mūsu atkrituma apsaimniekošanas saistošajos noteikumos ir pateikts, ka Talsu novadā ir viena atkrituma apsaimniekošanas
novadā,
zona.
Jā, novadā, jā.
Un papildus tam vēl pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu atbilstoši tātad atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. pantā noteiktajam, ka, ir ties, ka pašvaldībām pieņemot attiecību lēmumu ir tiesības noteikt vienotu šo zonu.
Es nerunāju par Talsu novadu, es šeit runāju par to situāciju, kad mums un Tukuma un Jūrmalas pašvaldībām ir viena zona.
Jūrmalā, Jūrmalā es nezinu, mums ir Talsu un Tukuma novadam ir vienota zona.
Jā, kurā vietā mēs šo te nosakām un, un vai tas tam ir saistība ar šo te līgumu?
Ar domas lēmumu un starp abām pašvaldībām ir noslēgta vienošanās par zonas izveidu.
Jā, un ar šo līgumu tam ir kāda saistība? Tiešu saistību, kas kaut kā ietekmē
līdzi. Būtībā jāņemot vērā, ka mums ir vienot šī zona, tad arī šie nosacījumi, kas tiek ietverti līgumā, abām divām pašvaldībām, būtiskākie nosacījumi, viņi ir vienādi. Kaut vai attiecībā uz atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšanu un pārskatīšanu.
Vai mums ir nepieciešama viena zona ar tukumu pašvaldību? Vai mums tas ir izdevīgi? Vai Talsu novada pašvaldībai ir izdevīgi viena zo- būt, at- būt vienā atkrituma apsaimniekošanas zonā ar tukumu pašvaldību?
Jā, lēmums tika pieņemts pamatojoties uz to, ka šādā veidā ir iespējams samazināt izmaksas. Jau uz 2022. Gadu šīs izmaksas sastādīja ap 240 tūkstošiem. Uz šo brīdi gan es nevarēšu te pateikt, cik tas varētu būt, bet tā tad jā, tā ir... Tas nozīmē gan kā tiek organizēti visi šie te loģistikas procesi, kas ļauj samazināt gan transportu degvielas izmaksas, gan darba spēka izmaksas,
nepieciešamās
programmatūras. Nu, tāpat tas izdevīgums, teiksim, Talsu novada teritorijas ziņā ir lielāk nekā Tukuma novada savukārt savāktais atkrituma apjoms un kopējais klientu skaits Tukuma novada pašvaldībā ir lielāks.
Nu, tie kritēriji
lielāks. Ar šo kopēju maksu ļauj samazināt, jo lielāks šis blīvums, jo tas ļauj samazināt kopējās izmaksas uz vienu kubikmetru.
Argumentācija lielāks vai mazāks, tie īsti nav dati. Tas ir tāds pieņēmums, ka kaut kur kaut kas ir vairāk, kaut kur kaut kas ir mazāk, bet tieši kā tas ietekmētu Talsu novada pašvaldību un tās iedzīvotājus. Ja mums būtu viena zona, ja mēs runājam par to, ka ar šo līgumu mēs atkal apņemamies atrasties vienā zonā, atkrituma zonā ar Tukuma novada pašvaldību. Man gribētos saprast, jo cik es zinu, tad poligons atrodas Talsu novada teritorijā, tātad vismaz attālumu izpratnē Talsiem atkritumi ir jāved tuvāk nekā Tukumam.
Bet pie jūrai ir arī šķirošanas stacijas, un jā, tie procesi tiek organizēti tā, kurai stacijai tuvāk tur arī ved.
Es gribu teikt, ka Talsu novadā, manuprāt, ir viss iespējas. Šī pieņēmuma patiesībā prasa, nu, tā kā datus apakšā tam, lai pateikt, ka Talsu novadam lētāk ir būt vienā zonā ar tukumu, kura izdevumi, manuprāt, vismaz nogādāja atkritumus uz Laicas pagasta atrodošu poligonu. Katrā ziņā ceļš ir tālāks, ja man atmiņa geogrāfijas zināšanas nevīd.
Tā, Andis, lūdzu.
Man varbūt pie jūras pārstāvi precizēs, bet ja man atmiņa neviļ, līdzīgs jautājums jau ir bijis iepriekš. Tanī, man liekas, ka tanī brīdī, kad mēs diskutējām par atkrituma apsaimniekošanas plānu un zonām un vispārējo, kad bija uzdots jautājums, es neatceros vairs, kurš viņu uzdeva, kurš kuru dotē Talsi tukumu vai tukums Talsi, un ja es, ja man atmiņa neviļ pie jūras pārstāvi, tajā reizē sniedz informāciju, ka nešķirotos ar dzīves atkritumu savākšana Talsu novadā par vienu kubikmetru izmaksātu dārgāk nekā tukumā. Būtībā, būtībā tukums nedaudz dotē Talas novada, ņemot vērā, ka ir viena atkrituma apsaimniekošanas zona. Varbūt, ka pie jūras pārstāvi var komentēt manu apgalvojumu.
Jā, jā, es komentēju, bet es pilnīgi kažkāp piekrītu tam apgalvojumu, ko es teicāt. Un tas arī pierādīs, ka bija salīdzināšanas, ka, principā, tukuma iedzīvotājs šobrīd dotē tās iedzīvotājs savākšanas maksā.
Tā, palika Aldi, atbild, lūdzu tālāk.
Jā, paldies, nē, to, ka sabiedrības pārstāvjiem ir dažādas informācijas, to mēs redzam katru reizi, kad mēs par šiem jautājumiem runājam, tai skaitā arī par apsaimniekošanas maksu un daudzām citām lietām. Es teikšu tā, kamēr es neredzu šo te uz pirkstiem paskaidrojumu, kurā brīdī mums ir lētāk, kurā ir dārgāk, tas pārējais viss ir tikai runas par to, ka tā ir labāk. Protams, ka tā ir vienkāršāk un ērtāk, bet to nav stāsts viens blīvums, viena loģistika, vispār nekas nav jādomā, viss aiziet. Bet es šeit runāju par Talsu novadu interesēm, nevis par uzņēmumu vai kopējām divu novadu kaut kādām vidējām interesēm. Bet man jautājums runājot par to, ka preambulā ir teikts, tā tad tā man sanāk septītās lapas pēdējā rindkopa par to, ka ir apgalvojums, ka pašvaldība visefektīvāk var nodrošināt autonomās funkcijas izpildu un neuzskata par liederīgu piemērot iepirkumu procedūru. To efektivitāti mēs varam noteikt tikai tajā gadījumā, kad mums ir saprotams finansiāls kaut kāds pamats apgalvot efektivitāti, vērtēt efektivitāti vai mazāk efektivitāti. Kā ir patiesībā notikusi vērtēšana no finansiālā aspekta šim te piedāvājumam noslēgt līgumu ar apsaimniekošanas sabiedrību pie jūra? Kas ir pamatā apgalvojumam efektivitāte? Izņemot to, ka pašvaldības uzņēmums, laba sadarbība, ieguldījumi iepriekšējie un tā tālāk, bet salīdzinoši ar situāciju, kas varētu būt citā, ar citu šī pakalpojuma sniedzēja. Kā jūs novērtējāt efektivitāti?
Ja jautājums ir tieši par izmaksām, tad ceru, ka jums ir redzams. Esmu apkopojusi informāciju par principā visām pašvaldībām Latvijā, par noteiktajām atkrituma apsaimniekošanas maksām. Lielākoties šīs maksas ir noteikts 2024. Gadā, līdz ar to ietekmes 2025. Gadu vēl nevar pateikt, bet šeit ir skaidri redzams. Protams, ir pašvaldības, kur šī maksa ir noteikti gan augstā, gan zemāk, tātad ar zaļo redzat, ka tas ir privātā sektora tirgus dalībnieki, ar zilo, kas ir pašvaldības uzņēmumi. Materiāli arī pievienošu pie lēmuma projekta. Kas ietekmē šo apsaimniekošanas maksu, kā jau es teicu, tā ir katras teritorijas platība, blīvums, klientu skaits, savākto atkrituma apjoms. Kopējo šo te atkrituma apsaimniekošanas maksu, protams, ietekmē arī katrā poligonā noteiktais apstrādes tarifs. Šeit arī redzams, ka pie jūrai šobrīd šis apstrādes tarifs ir otrais zemākais Latvijā.
Bet šie kriteriji taču ir vienādi.
Varbūt, lai saprastu, ka nevienmēr arī privātais sektors tomēr spēja nodrošināt šo te zemāko cenu. Šis gan ir materiāls ar 2023. gadu datiem, bet tātad šeit redzams pašvaldības ar zaļo, tātad, kurš šo pakalpojumu nodrošina pašvaldības sijā, ar oranžo privātais tirgus sektors. Šobrīd īsti nekas nav mainījies. Arī materiāli pievienoši pie domas sēdes materiāliem. Ja tātad šeit redzams, ka privātā sektora tirgus dalībnieki lielākoties ir koncentrējušies blīvam dzīvotās vietās, pilsētu teritorijās, ar divreiz mazāku autoceļu garumu, labāku ceļu stāvokli. Tātad tas lielākoties ir asfaltēts, tie nav lauku ceļu grantētie, un arī šis te iedzīvotājs skaits teritorijās.
Bet Daira, piedod, jā, labi, Aldi, lūdzu.
Jā, tātad no iepriekš minētā grafikā šie kriteriji, kurus jūs minējāt, kā apsaimniekus maks ietekmējuši, viņi ir vienādi visiem, kuri nodarbojas ar šo pakalpojumu. Poligonā pieņemšanas maks ir viena jebkuram, ceļi, blīvumi un viss pārējais ir neatkarīgi no tā, kurš šo pakalpojumu sniedz, viņš rēķinās ar vieniem tiem pašiem apstākļiem. Tas ir viens, ko es gribu atzīmēt. Otrs, jūs šobrīd rādat karti, kurā jau 8 gadus pakalpojumu sniedz pie jūra, un vienlaikus sakāt, ka tur nav privātā, nu jūs redzat, ka Talsu novadā nav privātā uzņēmē. Protams, ka viņa nav, jo mums ir līgums ar citu apsaimniekošanas sabiedrību. Viņš te nevar būt vienkārši pat pie labākās gribas. Tādēļ es teikšu, nu teiksim, pamatot ar šo, ka Talsos neviens cits nevarētu šo pakalpojumu sniegt, jo to var darīt tikai pašvaldības kapitāla sabiedrība, neiz ar kritiku, jo mēs nekad neesam piedāvājuši nevienam citam pēdējo 8 gadu laikā, kopš 17. Gada, šeit ir viena sabiedrība sniegu šo pakalpojumu. Šeit nav tirgus šim jautājumam, ticis piedāvāts. Vai viņš ir, vai nav? Tas ir tas, ko es vēlējos no jums saprast, kā jūs nonācāt līdz secinājumam, ka viņa nav. Bet jā, šitās bija tās sadaļa, ko es gribēju ātri pateikt. Jūzef, varbūt es tagad jums ļauju to jūsēju jautāt.
Nē, viss ir kārtībā. Es domāju arī šī te efektivitātes izvērtēšanas pamatojums, ja, būtu arī konstatējošā daļā jānorāda, ja jāapraksta, ja, tad nu, vai visi tie kriteriji, ko jūs saucāt, vai tas ir viss, tur ir jāpadomā vēl, ja, jo efektivitāte mērā arī citādāk nevien to, ko jūs nosaucāt, un ja papildinot to, es domāju, jo uz domas sēdi, tad man paliktu pavisam skaidrs, un otrkārt, arī šie te maisaimniecībā radītie būvniecības atkritumi, ņemot vērā speciālistu skaidrojumus, to jau var darīt gan pie jūra, gan arī Celma kungs kā cits apzalūt, ja viņš sakārto attiecīgus dokumentus, licences un dara to. Ir tā? Jā?
Ir jā, protams.
Jā, tā. Aldis, lūdzu vēl.
Es atvainojos, pie jūra absolūti nepretendē uz mājasemicis savā to būvniecības atkritu monopolu. Absolūti ne.
Nē, šeit jau bija runa arī gan tai iepriekšējā manā teiktajā, bija runa gan par sadzīves atkritumiem, gan par šiem te būvniecības atkritumiem, tai pamatojumā, ko mēs ar Dairu runājām, ja, par efektivitāti. Tā, Aldi, lūdzu vēl.
Jā, paldies. Tātad vēl runājot par lēmumu projektu šo te garo izvērtējumu pamatu, it kā kas pamato šo te lēmuma saturu, tiek minēts par nu, tāds vārds formāla pastāva konkurence, faktiskā konkurence ir ierobežota. Un kopā tātad ir minēti 3 uzņēmumi, kas tā kā varētu būt konkurenti uz šo tirgu, bet nu faktiski mēs jau pirmkārt saprotam, ka tie ir vismaz 4, kas šajā teritorijā to varētu teorētiski gribēt, arī pat pie jūra. Taču neviens netraucē piedalīties, teiksim, labākā piedāvājuma izvērtēšanā, vai ne?
Lēmuma projekta Nu, tātad ņemot vērā, ka pie līdzdalības izvērtējuma konferences padome bija norādījusi tieši par privātā tirgus sektoru dalībniekiem, tad arī lēmuma projektā ir ietverta informācija tieši par šo privāto sektoru. Protams, nav teikts, ka iepirkumā nevarētu piedalīties arī no citu pašvaldību kapitāla sabiedrības, nezinu, Ventspils, Kuldīga.
Nu jā, bet vai tad ir taisnība vai pareizi apgalvot, ka faktiski konkurence ir ierobežota, jo, ja mēs nonākam pie 5-6 piedāvājumiem, tas ir, manuprāt, tas ir stipri vairāk nekā, piemēram, sakara pakalpojumos un daudzās citās vietās, kur jau tas tiešām...
Konkurence ir ierobežota tik tālu, cik tas attiecās uz privātā sektora tirgus dalībniekiem. Jā, esmu minējusi 3, ar ko šobrīd pašvaldībām ir šie noslēgtie līgumi, bet faktiski no 2020. Gada iepirkumos piedalās tikai 2 tirgus dalībnieki, Līner un Ekobaltība.
Nu, jā, jo pie jūra nepiedalās iepirkumos pie jūrā, ja, piemēram, nav nepieciešams, bet es gribu teikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību arī ir privāta persona. Tas ir, viņa nav publiska persona, tas ir joprojām privāta persona un ar visām tām pašām precīzām pašām tiesībām, kas ir jebkuram privātājiem. Nav tāds privātais sektors tajā izpratnē. Nu, no īpašnieka izpratnē to varbūt var teikt. Īpašnieks ir publiska persona vai privāta persona, bet citādi pats uzņēmums joprojām darbojas pilnībā un tikai un vienīgi kā privāta persona. Mēs neesam nodeleģējuši nevienu funkciju kā valsts pārvaldes uzdevumu uzņēmumam. Tā kā šis dalījums tur vajadzētu uzmanīgi viņu lietot šādu te privāts, neprivāts, jo arī SIA pie jūra ir privāts uzņēmums joprojām. Tā, labi, nedaudz parunāt par, jūs pieminējāt arī šo te līdzdalības izvērtējumu, kur pašvaldībai faktiski nu tika neslēpti norādīts uz to, ka būtu nepieciešams izraudzīties šī pakalpojuma sniedzēju brīvajā tirgu. Es neredzēju izvērtējumā kaut kādā veidā nu, oponētu viedokli šim līdzlības izvērtējumā minētajam aspektam. Tā skaitā arī konkurences padomas šo sniegto informāciju.
Tātad līdzlības izvērtējumā konkurences padoma ir sniegusi šo savu ieteikumu, kad tiešām ir ieteikuma raksturs, un lēmuma projektā tātad ir izvērtēts, kādos gadījumos pašvaldība vispār drīkst iesaistīties komerces darbībā, tā skaitāts ar kapitāla sabiedrībām, un šāds izvērtējums ir veikts, izvērtējot atbilstību valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem. Un jau ar līdzdalības izvērtējumu tika apstiprināts noteikts, ka piejūras darbība, kas attiecās uz atkritumu savākšanas jomu, atbilst likuma panta pirmās daļas otrajam punktam, ka tas ir strateģiski svarīgs pakalpojums, kas ir viens no priekšnosacījumiem, kas atļauj pašvaldībai nenodot šo pakalpojumu brīvajā tirgu.
Atslēgvārds šeit ir atļauj, tas dod tiesības, bet tas nekādā veidā nav pienākums mums šā rīkoties, nesaprotot, ka šis ir labākais risinājums tieši tals novad pašvaldībai, tieši tals novad iedzīvotēm, vai ne? Un lai mēs izvēlētos, kurš ir labākais, vai mums nav jāsaprot tīri tas jautājums, ko mēs runājam par to efektivitāti. Kā mēs varam uzzināt, ka tas ir efektīvākais, ja mēs pārējos vienkārši noslaukām malā, tāpēc, ka mums ir tiesības to nedarīt un nevērtēt. Mums nav tiesības nevērtēt, mums ir jāvērtē.
Bet rīkojot iepirkumu, jo mēs nevaram pateikt, ka tas būs efektīvākais. No. Mēs varam tikai pieņemt, ka efektīvākais būs piedāvājums ar zemāku cenu.
Jā, un tieši kādā veidā piejūrē šīs piedāvājums iepirkumā varētu būt sliktāks nekā šobrīd mums? Tieši kur apstākļu dēļ šis priekšlikums būtu sliktāks pašvaldībai? Kur mums ir tas risks slēpis, kurā brīdī? Ja piedalās arī tai skaitā mūsu pašu kapitāla sabiedrība pie jūra. Mūsu iepriekšējā pieredze bija līdz 17. Gadam ar uzņēmumu, kurš tikko bija sācis darboties Ekobaltija vidus, cik es atceros. Arī pie jūrais sākotnēji.
jau pirms tam arī, kā pareizi viņu sauc.
Nu, kas kuram, bet nu, tā bija pilnīgi cita situācija, pilnīgi citi likumi un citi, nu, citas idejas.
Pieredze ir.
Bet šeit ir runa par to, ka mums ir divi varianti paņemt to, ko mēs šobrīd, kas mums ir ērti, un mēģināt atrast kaut ko labāku par to, kas mums šobrīd ir ērti, vienlaicīgi ļaujot šim pašam ērtajam pakalpojumu sniedzējam arī piedalīties šajā pašā pasākumā.